capitolul 5, la cuvântul... Aici o să ne tot învârtim, chiar dacă n-am terminat cu totul cuvântul spus de farisei, de cărturari către apostoli, adică putem să mai vorbim despre acest cuvânt și o să vi-l citesc ca să, după ce aduce din tinda, din pridvorul lui Solomon, după ce aduce de față, cărturarii, mai mari preoților zic, oare nu cu poruncă v-am poruncit noi vouă, asta zicând-o Caiafa, oare nu cu poruncă v-am poruncit noi vouă ca să nu mai învățați numele acesta? Și iată, ați umplut Ierusalimul cu învățătura voastră și vreți să aduceți asupra noastră sângele acestui om. Despre acestea am mai vorbit, o să mai vorbim, nu l-am epuizat acest cuvânt. În primul rând, insistența cu care Caiafa continuă să spună acestui om, adică exact cu ce terminase el dialogul, monologul cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos, când a zis, te jur pe numele Dumnezeului celui viu, să ne spui, ești tu Fiul lui Dumnezeu? Adică asta era principala acuză pe care aducea lui Hristos, că de ce nu se recunoaște doar un simplu om? De ce zice că e Fiul lui Dumnezeu? Și Hristos a zis, eu sunt. Și atunci a rupt el hainele de pe sine, de pe el. Și aici cuvântul pe care îl spune către apostoli se continuă în duhul cuvântului lui din fața Mântuitorului. Zice, oare nu cu poruncă v-am poruncit noi vouă să nu mai învățați numele acesta? Și iată, ați umplut Ierusalimul cu învățătura voastră și vreți să ne aduceți asupra noastră, vreți să aduceți asupra noastră sângele acestui om. Adică un om, al lui Hristos. Îl socotea un om, nu-l socotea Dumnezeu și nici profet, și nici proroc, și nici nimic, ci un om simplu. Iar Petru și apostolii răspunzând au zis, noi trebuie să-L ascultăm pe Dumnezeu mai mult decât pe oameni. Și răspunsul este, de fapt, tainic, se înțelegea, noi recunoaștem pe El Dumnezeu și ascultăm de El mai mult decât de voi. Adică e tocmai împotriva cuvântului Caiafa care spunea acest om, un om. Ce tot ne băgați pe gât acest om? Ce tot vreți? Ne puneți pe capul nostru sângele lui ca și cum noi am fi vinovați. Și Petru tocmai cu aceasta începe. Noi trebuie să-L ascultăm pe Dumnezeu mai mult decât pe oameni. Adică pe El până la urmă. Dar dădea de să lăsa deschisă poartă și spre ascultarea de Dumnezeu în sine, în felul cum îl înțelegeau iudeii până atunci. Adică nu trăime. Și Dumnezeu Iahve. Dumnezeu Elohim. Și după aceea Petru continuă, Dumnezeul părinților noștri l-a înviat pe Iisus, pe care voi l-ați omorât, spânzurându-L pe lemn. Despre aceasta o să vorbim, în ce sens l-a înviat. Mai ales că asta o spune pentru neputința și pentru slăbiciunea și pentru puținătatea inimii iudeilor. Adică era foarte greu să le spui direct. Știți că și în cuvântul Sfântului Petru, la pogorârea Duhului Sfânt în fața mulțimilor, tot așa spune, dacă vă aduceți aminte, o chestie care puțin pare tulburătoare. Zice, și stând în picioare Petru cu cei 11 și-a ridicat glasul și a zis, bărbați iudei și toți cei care locuiți în Ierusalim, deci era imediat pe pogorârea Duhului Sfânt. Fie vă cunoscut acestea și luați aminte la cuvintele mele, că aceștia nu sunt beți, adică apostolii, cum vi se pare a fi, de vreme ce este doar a treilea ceas din zi, adică pe la ora 9 dimineața. Și acesta este ceea ce s-a spus prin profetul Ioil și va fi că în zilele din urmă, zice Dumnezeu, turna voi din Duhul meu peste tot trupul și spune toată prorocia lui Ioil. Bărbați israeliți, ascultați cuvintele acestea, pe Iisus Nazarineanu, bărbat adeverit între voi de Dumnezeu, cu puteri și minuni și semne, pe care Dumnezeu le-a făcut prin El în mijlocul vostru, așa cum și voi înși vă o știți, și acesta fiind El predat potrivit planului celui dinainte rânduit și preștiințele lui Dumnezeu, adică predat, dat în mâinile romanilor și a iudeilor. Voi l-ați luat și l-ați omorât răstignindu-L prin mâinile celor fără de lege. Adică l-ați răstignit voi, iudeii, prin mâinile celor fără de lege. L-au numit cei care nu credeau în Jehova, în Iahve, în Dumnezeul cel viu. Și adică erau numiți romanii. Deci voi, luându-ți, l-ați predat în mâinile și l-ați dat în mâinile celor fără de lege. Adică romanilor care erau politeiști și se închinau zeilor. Și voi l-ați luat și l-ați omorât răstignindu-L prin mâinile celor fără de lege, pe acesta Dumnezeu l-a înviat, dezlegând durerile morții. Pe acesta, Iisus Hristos, Dumnezeu l-a înviat. Și atunci când Când am vorbit despre aceasta, am lămurit atunci, dacă vă aduceți aminte, sau puteți să vă întoarceți cu zeci și zeci de cuvinte în spate la versetul ăsta, unde nu eu, ci părinții explică de ce Petru zice așa. Și v-am arătat atunci că el, de fapt, a început de la o măsură mică cu oamenii din față, zis bărbat adevărat, adeverit între voi, îl numește prima dată bărbat, după aia profet mare, știți că zice, ați văzut. Zice, pe Iisus Nazarineanu, prima dată zice un om simplu din Nazaret, ca și cum ar fi un om simplu, bărbat adeverit între voi, adică om adevărat, bărbat adeverit, înalță pe altă treaptă, în fața lor. Adică ia încetul cu încetul, ca și cum dacă eu trebuie să spun ție că tu nu ești fiul sau fiica mamei tale, ci să spun că de fapt ești fiul nu știu cui, nu-i zic din toată, fii atent că tu ești nu știu ce, ci te iau încet, fii atent. Tu ești aici de când erai mică, dar eu te știu de când erai mic sau mică și așa și așa și încetul cu încetul nu îl trăznești pe om din senin, pentru că omul are reacția de a se opune la lucrurile radicale pe care le aruncă cineva în sufletul lui. Și pentru iudei a spune că pe lângă Dumnezeu pe care îl știu ei din Vechiul Testament ar fi a doua persoană a Sfintei Treimi și chiar a treia era ceva de neconceput. Chiar evrei simpli, deci era ceva de neconceput. Și atunci îl ia cu încetul cu încetul, adică Duhul Sfânt prin gura lui Petru. Și zice, bărbat, Iisus Nazarinean, un om simplu din Nazaret, prima dată. Bărbat adeverit, om puternic în Duh. Între voi, de Dumnezeu și în orice fel de adeverire, ci adeverit cu puteri și minuni și semne pe care Dumnezeu l-a făcut prin el în mijlocul vostru, adică proroc și tămăduitor și mare, mare tămăduitor, așa cum și voi înși vă știți. Și acestea fiind el predat potrivit planului și dinainte rânduit și preștiințele Dumnezeu, predat în mâinile dușmanilor lui. Voi l-ați luat și l-ați omorât, răstignindu-l prin mâinile celor fără de lege. Pe acestea Dumnezeu l-a înviat, dezlegându-le morții. Aici spune ca și cum el n-ar fi avut putere să se... Încă nu spune că e Dumnezeu și că el însuși a avut putere să se ridice din morți. Nu trebuia să învie cineva. Cum el zice, eu însumi pun viața de la mine și eu însumi o iau înapoi, zice Mântuitorul. Știți că el zice asta înainte. Adică nimeni nu ia de la mine, ci eu o pun și eu o iau înapoi. Adică Dumnezeu, Mântuitorul, el a înviat. Nu l-a înviat nimeni special. N-a venit Tatăl și a zis învie, pentru că el nu putea, că el era, nu știu, el ar fi fost ca un om așa, care avea nevoie să fie ajutat. El era Dumnezeu. Dar lucrurile astea nu trebuie să vă zmintească că sunt întrepte și auziți ce zice mai departe. Și pe acesta Dumnezeu l-a înviat, dezlegând urile morții, deoarece nu era cu putință ca el să fie ținut de ea, de moarte. Căci David zice despre el, pe Domnul, și acum se întărește ca să urce spre înălțimea mărturisirii că el este Dumnezeu, îi întărește prin citate pe care ei, mai ales cu citate din psalmii lui David, pe care ei l-aveau la mare cinste și se socoteau fiul lui David toți. Pe Domnul, și zice aici un citat pe care n-are rost să vi-l spun tot, și după aceea zice, bărbați frați, cuvine se a vorbit cu îndrăzneală către voi despre patriarhul David, că și el a murit și a fost îngropat, iar mormântul său este la voi până în ziua de astăzi. Adică tot așa ia pe departe și zice, păi David pe care voi îl cinstiți atât și îl iubiți și îl socotiți omul lui Dumnezeu și este. Și iată, a murit și e mort de mult și mormântul e între voi și știți unde e mormântul și acum se știe unde e mormântul. Dar el profet fiind și știind că Dumnezeu i s-a jurat cu jurământ să-i așeze pe tron din rodul coapselor sale, mai înainte văzând despre învierea lui Hristos a vorbit și zice iar un citat, și zice, Dumnezeu l-a înviat pe acesta, pe Iisus, căreia noi toți îi suntem martori, adică învierii lui, suntem martori. Deci, înălțându-se de-a dreapta lui Dumnezeu și deja urcă și mai sus, zice, nu numai că l-a înviat, ci s-a înălțat acest Iisus Hristos, bărbat adeverit, puternic în cuvânt, puternic în faptă, profet al lui Dumnezeu, înălțându-se el singur, înălțându-se de-a dreapta Tatălui, auziți? Deci îi urcă pe o treaptă mult mai înaltă, foarte greu de înțeles pentru ei, dar îi urcă încetul cu încetul. Și vă spuneam atunci că Duhul Sfânt are această pedagogie, că nu înseamnă a mărturisi adevărul să trăznești din cer peste un om, să zici, ori crezi, ori nu crezi. Să te duci acasă, zici, crezi tu că Iisus Hristos este Fiul Dumnezeu? Și mama ta zice că a fost păgână, habar nu a avut. Păi nu știu ce zic. Anatema să fie afară din casă. Adică nu-i în Duhul lui Dumnezeu felul ăsta de a fi, ci uite că el ia încetul cu încetul și pe oamenii ia cu măsură, cu înțelegere, îi ridică de la neînțelegere spre înțelegere, așa cum Mântuitorul a stat 3 ani cu apostolii săi și a vorbit și atâtea cuvinte a spus și atâtea minuni a făcut până să-i întrebe cine zic oamenii că sunt eu și voi cine ziceți că sunt eu? Și ei au zis că ești Hristos, Fiul Dumnezeu și lui Viu. Bine, Fericite ești tu, Petru, adică le-a dat timp ca să înțeleagă. Nu din prima a zis, a făcut o minune și a zis, mă credeți că sunt Fiul lui Dumnezeu? Și a zis, păi, cam mare lucru cer așa, nu știu ce să zic dacă e Fiul. Adică asta a fost o ispitire a omului. Or, Dumnezeu nu îl ispitește pe om. Și nici nu îl impune, nici nu îl forțează, nu le spunea zilnic. Măi, voi crede, trebuie să credeți că sunt Fiul lui Dumnezeu, mă, înțelegeți? Mai făcea o minune, ia, mă credeți? Mă, va mai fac o minune. Și, deci nu a făcut așa. Ci încetul, încetul, fără să forțeze deloc libertatea omului, omul singur a mărturisit, omul singur și-a dat seama de acest adevăr. Și zice, deci înălțându-se, și așa și Petru, crește din treaptă în treaptă, și zice, deci înălțându-se acesta de dreapta lui Dumnezeu și primind de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, adică a trimis Duhul Sfânt peste biserică și peste noi acolo în ziua biserică, adică noi. El a revărsat pe acesta, pe Duhul Sfânt, așa cum vedeți voi și auziți acum, că David nu s-a suit la cer, dar el a zis, nu știu ce, și zice aruncit, dar nu o să insistăm asupra citatelor, așadar cu încredințare să știți voi, toată casa lui Israel, că pe acest Iisus pe care voi l-ați răstignit, Dumnezeu l-a făcut Domn și Hristos. Și ajunge să zică Domn, care înseamnă, era una dintre formulele cu care era numit Dumnezeu. Elohim înseamnă Domn la ei. Deci era numit Dumnezeu Elohim, așa era numit. Și zice, pe acesta Dumnezeu l-a făcut Domn și Hristos, adică unsuși alesul său, dar și zice și Domn. Adică era ridicat la cea mai înaltă treaptă. Și de-abia atunci a putut să zică, și nici măcar atunci n-a zis toate lucrurile până la capăt de săvârșit de mari, cât trebuie să zică despre Hristos. Că este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut. Încă nu era inima lor pregătită să primească toate aceste adevăruri. Înțelegeți? Și da, totuși i-a ridicat până la măsura aceasta încât să zică că este Domn și Hristos, adică Elohim, este Dumnezeu. Așadar, cu încredințare, să știți așa. Iar ei, auzind aceasta, au fost prinși cu pătrunși la inimă. Deci, așa luându-i încetul cu încetul, au înțeles. Și a lămurit cumva, s-au lămurit. Cum zice Părintele Arsenie, asprimea înfrânge, dar nu convinge. Așa, el nu i-a luat cu asprime direct și a zis, credeți sau nu credeți, uitați Duhul Sfânt ce plutește asupra noastră. Noi suntem puternici, voi sunteți, ce sunteți voi? Credeți sau nu credeți sau muriți acum aici? Nu credem. Puteau să zică că credem așa de frică și da, ar fi fost înfrânți, s-ar fi plecat de frică, dar nu i-ar fi convins inima lor. Pe când așa, urcând treapte cu treapte, îi zice, iar ei auzind aceasta au fost pătrunși la inimă, adică au crezut, au luat-o încetul cu încetul, au înțeles lucrurile. Așa și aici tot Petru și apostolii împreună vorbesc către acești farisei, cărturari, mai mari preoților și tot așa, ia încetul cu încetul, nu ia dintr-o dată, mai ales că ștereau capii înțelegere greșite a legii, capii împotrivirii la dumnezeirea lui Hristos, cum a și zis Caiafa. Iar voi aduceți sângele acestui om peste capetele noastre, adică tot ne băgați în sân această vină că noi suntem vinovați pentru moartea lui. Și noi am făcut ce trebuia, ca și cum ar zice Caiafa. Noi a trebuit să-l ucidem pentru că el s-a făcut Fiul lui Dumnezeu. Iar voi aduceți asupra noastră sângele acestui om. Și se numea om simplu. Și Petru pornește discuția cu el tocmai de la acest adevăr și zice, de la acest neadevăr, că Iisus este un om simplu. Noi trebuie să-L ascultăm pe Dumnezeu mai mult decât pe oameni. Adică deja trimite asupra faptului că acela de care zici tu că e un om, e Dumnezeu. Și pe aia merge mai departe. Dumnezeul părinților noștri l-a înviat pe Iisus pe care voi l-ați omorât spânzurându-L pe lemn. Tot așa o ia ca și la cuvântul de la pogorârea Duhului Sfânt. Tot așa, că l-a înviat Dumnezeu. Pe acesta Dumnezeu l-a înălțat de dreapta sa. Și iară zice ca și acolo, l-a înălțat de dreapta sa stăpânitor și mântuitor. Adică i-a dat putere deplină, desăvârșită, stăpânitor și mântuitor, adică să ne mântuiască pe noi pe toți și să stăpânească peste noi toți. Ca să-i dea lui Israel pocăință și iertare de păcate și martori, și martorii acestor lucruri, că este stăpânitor și mântuitor, martorii acestor lucruri și cuvinte suntem noi și Duhul Sfânt, adică suntem numai noi, adică martori la tot ce vă spun eu acum, nu eu, el ce zice acolo, martori al faptului că Dumnezeu este mântuitorul acesta, că Dumnezeu, că Iisus Hristos nu este un simplu om, ci este Cel care a dat Dumnezeu Tatăl putere și stăpânire și putere de mântuire asupra noastră, martori acestui lucru, zice, suntem noi, adică ei 12, pentru că noi am văzut și am umblat cu El și am văzut puterea Lui și am văzut lucrarea Lui, și nu numai noi, și Duhul Sfânt. Și într-o chestie foarte scurtă, într-un cuvânt foarte scurt, Sfântul Apostol Petru ajunge să numească cele trei persoane ale Sfintei Trăimi. dar fără să forțeze să zică și Duhul Sfânt, care este a treia persoană a Sfintei Trăimi. Că dacă zicea asta, vă dați seama. Deci a luat lucrurile așa de dur și de brutal și spuse în fața unor oameni care nu erau pregătiți și care nu credeau nici măcar că Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Dar apoi se crede că mai este și a treia persoană a Sfintei Trăimi, așa ceva i-ar fi... Ori el a numit Duhul Sfânt, dar n-a spus nimic despre el. Cu multe înțelepciune, foarte multe înțelepciune. Aici la Petru se vede adevărul acela, cuvântul acela pe care Mântuitorul zice: fiți înțelepți ca șerpii și blânzi ca porumbeii. Deci înțelepciunea șarpelui cu care trebuie să-l iei pe om. O înțelepciune bună, nu vicleană. O înțelepciune, o pedagogie, o finețe. Nu cu basculă pe câmpul cu flori. Adică te duci acolo să spui tu adevărul. Și ce rezolvi? Îi învârtoșezi mai tare și revolți împotriva lui Dumnezeu mai tare și îi învârtoșezi să nu creadă nici măcar o cirtă sau o iotă din ce spui tu. Tocmai pentru că ai dat cu buta în baltă din prima. Ai spus-o așa. Așa că Dumnezeu a avut atâta grijă de ei și ei nu se socoteau mai buni ca farisei și cărturarii. Așa că Dumnezeu a avut atâta grijă cu ei că 3 ani jumate i-a ținut până să le spună adevărul de plin și să poată să-l primească, și aceștia vedeau și în sufletele lor aceeași nevoie. Deci oamenii ăștia nu pot să creadă dintr-o dată. Trebuie să iei încetul cu încetul. Omul trebuie purtat cu multă înțelepciune și cu multă pedagogie. Așa cum se învață și până să ajungeți voi acum la vârsta asta, să înțelegeți cât de cât lumea, să aveți o părere despre ceva, să vă hotărâți ceva, să fiți convinși că ceea ce gândiți voi e cât de cât bine, să puteți chiar sta împotriva unor păreri ale părinților sau ale rudelor sau ale profesorilor, să zici nu, domne, așa, ca să puteți ajunge până la măsura asta, trebuie să creșteți 20 de ani, înțelegeți? Să învățați, să vă pliați după ce zice unul și altul, să ascultați și de acela și de acela și de acela, să vă îndoiți de multe păreri ale voastre, să vă îndoiți de multe păreri ale multora, până când ajungeți să ziceți, da, cred că am descoperit ceva, cred că ăsta e un adevăr pe care oricine vine să-mi spună că nu e așa, eu totuși cred că așa e. Adică așa este omul, așa e făcut el, trebuie mult osteneală până ajunge la măsura aceasta. Dar cu atât mai mult în calea credinței, este și acolo evoluție, nu e așa, nu coboară cu hârzobul din cer, așa, credința și eu gata, am crezut și am fost formatat direct și gata, cred. Nu, ci exact cum până cunoști un om, cum se zice, că până cunoști un om trebuie să mănânci cu el un sac de sare. Că nu-l cunoști din prima, nu, ai văzut, ți-a plăcut, l-ai cunoscut, gata, el e, ea e. Adică până să-l cunoști cu adevărat sau să-l cunoști sau să-l cunoști pe prietenul acela al tău, cine o fi el, trebuie să mănânci un sac de sare, că sarea nu mănânci așa direct cu palma, cu mâna, ci tot iei din sare și pui pe mâncare și te să mănânci care de saș, de pâine și de ani și ani. Asta înseamnă să treacă ani și zeci de ani să cunoști un om cât de cât. Păi cu atât mai mult să cunoști Duhul Sfânt, să te cunoască El pe tine, să fie această împreună nașterea lui ta cu Dumnezeu în inima ta, că cunoașterea înseamnă împreună naștere. Păi să se nască Dumnezeu în inima ta. Păi nu uite aici de colo să-L naști pe Hristos în inima ta. Uite aici de colo, adică să vină Hristos, să-L cunoști pe Hristos, să-L primești pe Dumnezeu în tainița inimii tale, care-i grajdi. Suntem grajduri necuvântătoare, să știți. Nu întâmplător Dumnezeu s-a născut într-un graj de necuvântătoare, în sensul că inimile oamenilor, până îl primești pe Hristos, sunt ca niște animale necuvântătoare. Urmează instinctele ca animalele. Adică îmi vine poftă de nu știu ce fac, îmi vine poftă de mâncare fac, îmi vine poftă de nu știu ce fac, vreau să dau cu copita, dau cu copita, vreau să dau cu cornul, dau cu cornul. Ce îmi vine, aia fac. Și deci nu întâmplător, zicea Părintele Arsenie Boca, nu întâmplător omul, Dumnezeu s-a născut într-un grajd, într-un ecos, într-o peșteră. Că inima omului și omul în sine este un grajd. Adică e necuvântător în primul rând, adică cuvintele lui sunt necuvinte până la urmă, că sunt reduse la o înțelegere minimală, la chestii de mâncat, dormit, procreat și să mă descurc în viață. Cam atât, totul se rezumă, toată orizontul lui maximal, așa zis maximal. Și în asemenea grajd vine Dumnezeu cu inima noastră, păi de la grajdul ăla până la slăvirea, știți că Evanghelia începe cu un grajd, în care vine Dumnezeu, se termină cu, așa până când Mântuitorul este răstignit, se termină cumva cu intrarea în Ierusalim a Mântuitorului, în care ucenicii strigă, Osana, Osana, adică și-au dat seama cine e și îl lăudau. Păi de la grajul acela în care nimeni nu prea înțelegea ce se întâmplă și Maica Domnului aduna în inima ei să vadă ce se întâmplă și cum, și numai sfinții îngeri care știau, cântau, de la aceea până să cânte oamenii și să coboare pe muntele măslinilor cântând, Osana, Osana, binecuvântat cel ce vine într-un numele Domnului, să zică, iată, a venit Dumnezeu la noi, a ajuns mâna lui Dumnezeu la noi. De acolo până acolo a fost cale lungă, nu e așa. Ei, și la noi, de la grajdul în care vine Hristos acum, îl primim prin împărtășanie, îl primim prin credință și în care suntem necuvântători, suntem ca niște mutalăi, așa, răgim. Nu știm să zicem altceva. Bun, nu-i bun, altceva, nu prea știm. De la asta până la a cuvânta, a slăvi pe Dumnezeu, a cinsti pe Dumnezeu, a cunoaște Dumnezeu, a te întâlni cu Dumnezeu, e cale lungă, înțelegeți? Ori trebuie să parcurgem drumul acesta. Ori drumul ăsta pe scurt este împlinit aici, este arătat de Sfântul Apostol Petru, pe scurt. Adică în câteva cuvinte el încearcă să-i înalțe pe acei oameni de la măsură de grajdi, de la măsură de necuvântătoare, care păreau mari filozofi și deștepți, dar erau limitați la măsurile lor mici, la măsură de cuvântători, de înțelegători. Și nu se poate de unul singur asta, numai prin Duhul Sfânt. Deci nu numai, de exemplu, tu acum, oricare dintre voi care ziceți, cred în Hristos, credința ta în Hristos, ca Fiul al lui Dumnezeu, nu este numai mărturia ta că ai trăit, și ai trăit. E adevărat. Ai trăit multe lucruri cu Dumnezeu. Fiecare dintre voi a trăit ceva cu Dumnezeu. A trăit o minune, a trăit lucrarea lui Dumnezeu cu voi. A trăit ajutorul pe care ți-l dă Dumnezeu la necaz, la nevoie, dar și în zilele bune. Ai trăit multe bucurii, multe zile de pace, multe zile și l-ai simțit pe Dumnezeu, l-ai trăit pe Dumnezeu. Și dai mărturie. Da, Dumnezeu, să știți că mărturia cea mai mare în fața oricărui om care nu te crede nu este să aduci nu știu ce dovezi științifice, ci să zici, eu l-am cunoscut, eu l-am văzut, eu l-am trăit cu el. Am trăit zile întregi rostindu-i numele și l-am simțit cu toată prezența în inima mea. Și nu pot să cred că e o minciună, nu e o autosugestie. Am stat eu și cu alte nume și cuvinte în inima mea și ele n-au rodit. Au fost numai niște uscături care m-au rănit și m-au obosit. Dar Dumnezeu a rodit, l-am simțit, l-am trăit. Și l-am văzut în faptă după aceea, în minuni, în credință, când am crezut. Deci Dumnezeu a fost cu mine. Asta e cea mai mare mărturie. Noi suntem martori pentru că am trăit cu El. Care am trăit și cât am trăit, nu știu. Dar nu numai noi suntem martori, ci vine și Duhul Sfânt și dă mărturie, dă o adeverire. Duhul Sfânt vine și dă mărturie, dă o adeverire în inima noastră, mai presus de cuvânt. Că de aia zice, și martorii acestora, adică a tuturor minunilor, a lucrării lui Dumnezeu și a Dumnezeirii Lui, suntem noi și Duhul Sfânt, pe care Dumnezeu l-a dat celor ce ascultă. Și aici este o liniștire pentru noi atât de mare. Nu zic apostolii, iar martor ai tuturor acestor adevăruri, adică a faptului că Hristos a născut, Hristos a crescut între noi, că Hristos a făcut minuni, că ceea ce propovăduiau ei, că Hristos s-a făcut asemenea nou, a făcut minuni, a lucrat, multe, câte a făcut. S-a răstinit, a murit, a înviat, s-a înălțat. Deci martorii acestora suntem noi, adică apostolii, cei 12, și Duhul Sfânt. Și după aceea zice un cuvânt care ne dă odihnă multora. Și zice, și Duhul Sfânt pe care Dumnezeu l-a dat și celor ce ascultă. L-a dat celor ce l-ascultă. Dar l-a dat acest Duh Sfânt celor ce l-ascultă. Adică noi zicem, păi bine, dar bine, atunci noi nu putem fi martori lui Dumnezeu, că noi n-am trăit cu El, cum au fost cei 12. Și atunci cine ne poate pe noi ajuta să fim și noi martori lui Dumnezeu și să mărturisim cu toată credința adevărul nașterii, adevărul morții lui, adevărul învierii lui? Cine poate să ne întărească decât Duhul Sfânt, care El, Duhul Sfânt, vine și dă în noi mărturie negrăită despre Dumnezeu, prin minunile care se întâmplă, prin lucrarea Lui cu noi, prin rugăciunea cu suspin pe care aduce în inima noastră, care strigă, Ava, Părinte, prin tot ce se întâmplă, prin venirea Duhului Sfânt, și Duhul Sfânt vine prin Sfintele Taine, vine prin prezența biserică, vine prin rugăciune, vine prin milostenia față de săraci. Că de aceea zice, și Duhul Sfânt pe care Dumnezeu l-a dat celor ce l-ascultă. Adică nu l-a dat numai celor 12, nu l-a dat numai unora, ci tuturor celor care vor asculta pe Hristos. Duhul Sfânt. Voi, și aici revenim la aceeași chestie care o tot repete mult. Ce trebuie să facem ca să credem? Ce trebuie să facem ca să ne întâlnim? Țineți poruncile. Și Duhul Sfânt pe care Dumnezeu l-a dat celor ce l-ascultă pe Hristos. Duhul Sfânt este dat celor ce l-ascultă pe Hristos. Și atunci, tu ca să te întărești în credință, că zici, cum să fac să mă întăresc în credință, că foarte mulți aveți. Dom'le, cum să mă întăresc? Să citesc articole, studii profunde? Nu numai asta. Poți să faci asta, dar nu cred că te va. Dimpotrivă. Părintele Teofil Purianu, pe care pe 29 octombrie o să-l prăznuim, o să-l amintim de el, că e ziua morții lui, pe 29 octombrie, ziua nașterii lui pentru împărăția cerurilor. zicea, eu, dragă, am fost foarte credincios până să dau la teologie. Da, dar când am venit la teologie și acolo s-a pus totul la îndoială. Eu știam, Doamne, așa, și apoi credeam cu tot sufletul și așa am crezut și așa am știut din neam în neam. Și prin acele credințe, prin acea credință se făceau minuni în casa lui și peste tot. Și oamenii credeau cu, Doamne, asta e adevărul, nu mai discutăm. Păi când în numele științei se punea totul la îndoială, se reducea totul la absurdă, dacă nu e așa, dacă nu știu ce, da, teologia negativă. Dar dacă totuși, nu știu ce, dar dacă totuși e un mit Hristos. Cum, Doamne, au murit atâția mii de martiri? Au murit apostolii toți până la unul, în afară de Sfântul Ioan Evanghelistul, care și el a trecut prin mucenicie. Păi poate să moară niște oameni așa pentru o prostie, să sufere în fricoșător, să fie răstigniți, să fie arși de vii ca Matei, să fie răstigniți ca Andrei, să fie atâtea și atâtea patimi. Și toți ceilalți 70 de apostoli, toți au murit. Păi sunt nebuni oamenii ăia, ce au? Că nici bogați n-au fost, nici avuții, nici ci tot amărâți, umblând pe toate drumurile, spunând un adevăr pentru care mureau. Deci cum? Și atunci, întrebarea este cum, întrebarea noastră tuturor, cum să ne întărim în credință? Cum să ne întărim? Că și foarte mulți dintre voi vă puneți problema asta. Și vă ziceam, nu e neapărat studiu, că de multe ori știința îngânfă și începi să chiar să spui îndoiel și să îți pui tot felul de probleme. Da, dacă așa, da, dacă nu știu ce, da. Este folositoare, dar nu acolo se găsește taina credinței. Nu, este un eșafodaj. Poți să folosești ca un fel de ziduri cu care să te împrejori și să te întărești împotriva necredinței, dacă știi cum să iei învățătura de credință și cum să o studiezi și cum să o citești. Dacă nu știi cum să o iei și o iei de capul tău și o iei numai din curiozitate și numai din fără să te rogi pe Dumnezeu să te ajute, fără să îi ceri ajutorul neîncetat lui Dumnezeu, se poate folosi, se poate transforma toată învățătura aia într-o învățătură de felul diavolului, care și el știe, tot știe. Zice, diavolul știe că există Dumnezeu și se cutremură. Nu că știe, el vede că doar nu. Dar asta nu înseamnă că e pe calea cea bună. Deci o învățătură greșită, fără frică de Dumnezeu, fără smerenie, o căutare așa cârtitoare și picior peste picior, așa cum noi, ia să vedem, Doamne, de ce ai făcut aia? De ce așa de tipul ăsta te poate duce în brațele diavolului? Că el a căutat așa adevărurile. Deci, nu neapărat numai învățătura te poate folosi. Numai citit mult, studiat mult. Dacă nu e amestecată cu multă smerenie și cu multă rugăciune către Dumnezeu, aceasta poate să fie chiar o travă înspăimântătoare, dacă nu știți să o iei. Și altceva dau apostolii ca sursa credinței. Sursa credinței. Și asta v-am mai zis-o de multe ori și vă zice Evanghelia și o zic Sfinții Părinți, n-o zic eu. Și aceasta se adeverește din nou aici. Că zice... Deci el zice, despre aceste adevăruri pentru care noi murim, dăm mărturie noi. Noi am văzut aceste adevăruri, că Hristos este Dumnezeu. Dar nu numai noi, ci dă Duhul Sfânt mărturie despre aceasta. Deci Duhul Sfânt care vine în inima noastră dă mărturie despre Hristos. Ne spune că Dumnezeu este adevărat, că Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Și zice că această mărturie nu o dă numai în inimile noastre, adică ale apostolilor, ci zice, o dă în inimile tuturor celor care îl ascultă pe Dumnezeu, celor ce îl ascultă pe Hristos. O dă în tuturor celor. Deci această mărturie. Deci cum să cred, cum să mă întăresc eu în credință? Numai Duhul Sfânt mă poate întări în credință, care vine și dă mărturie în inima mea. Mărturisește El în inima mea. Cum zice, tot Evanghelia zice, căci Duhul Sfânt vine și se roagă în noi cu suspine negrăite, că noi nici nu știm să ne rugăm, auziți? Deci nici măcar să ne rugăm, să zicem, să scâncim. Doamne, te rog! Nici nu știm să ne rugăm, nici scâncitul ăla nu știm să-l facem. Dacă nu ne învață Duhul Sfânt, de aceea orice rugăciune începe cu Împăratul Ceresc. Pentru că îl chemăm pe Împăratul Ceresc, Duhul Sfânt, să vină să ne învețe cum să ne rugăm. Că noi nici știm să ne rugăm dacă nu vine Duhul Sfânt să ne învețe. Și El nu numai să ne rugăm ne învață, și ne dă mărturie despre Hristos și îl adeverește, îl întărește, îl descoperă, îl luminează, îl vedem cu ochii liberi în adâncul inimii noastre, înțelegem adevărurile acestea, le credem mai presus de cuvinte. E o mărturie înfricoșătoare, frumoasă a lui Dumnezeu în noi înșine. Dar ca să fie această mărturie, auziți care-i soluția, care-i și Duh, și nu numai noi suntem martori, ci și Duhul Sfânt pe care Dumnezeu l-a dat celor ce-l ascultă. Deci acest Duh Sfânt care vine să mărturisească, să vă întărească pe voi în credință, pe noi, pe toți, vine la cei care-l ascultă pe Hristos. Deci, ca să vină Duhul Sfânt, ca să se întărească credința mea, ca să cred cum trebuie în Dumnezeu, trebuie să fac poruncile Lui. Așa, chinuit la început. Numai că trebuie. Pur și simplu. A zis Dumnezeu, fii milostiv? Ești milostiv. Că nu, că acum nu. Uite, trebuie să fii milostiv. A zis Dumnezeu, fii blând? Fii blând. Calcă-ți peste asprimea ta și fii blând. A zis Dumnezeu, fii îngăduitor? Fii îngăduitor. A zis Dumnezeu, fă pace cu cei din jurul tău? Fă pace. A zis Dumnezeu, fă asta, chinuiește-te. Chinuiește-te să faci. Nu lucruri mari. Nu le cere, nu cere Dumnezeu. N-a zis cel ce nu-și vinde casa sa și nu știu ce, să n-are ce căuta la mine. Că nu. Nu a zis lucruri mari. A zis lucruri chiar minimale, care le spune și conștiința. Cum vă spuneam, că la înfricoșătoarea judecată Dumnezeu să le întrebe, la înfricoșătoarea judecată Dumnezeu să le întrebe minimele lucruri pe care trebuia să le facem și nu le-am făcut și pe care ne le spune și glasul conștiinței. Nici nu trebuie să știm Evanghelia, că glasul conștiinței îi spune. Zice, flămând și nu mi-a dat să mănânc. Adică ai văzut un om flămând și n-ai încercat să-l ajuți, că chiar era flămând, murea de foame. Păi conștiința zice, poți să fii păgânul păgânilor, domnule, hai domnule să-i dăm la ora ceva de mâncare. Nu zice, nu mi-ați dat mie de mâncare o masă festivă, că sunt Dumnezeu, nu așa. Nu, domne, ceva de mâncare acolo, o pâine, înțelegi? Însetat și nu mi-ați dat să beau. Nu zice, nu mi-ați dat să beau băutura, licoarea vieții și nu știu ce. Că eu sunt Dumnezeu. Nu, bă, un pahar cu apă clocită. Cum o fi ea? Apă să fie și o dai, pur și simplu, să bea. Că bolnav și nu m-ați cercetat. Nu, bolnav și n-ați plătit medici, n-ați făcut treburi, chestii, să mă scoateți de acolo, să mă duceți la voi acasă. Nu m-ați cercetat, așa n-ați venit pe la mine. Nu m-ați întrebat, ce te doare, domnule? Atâta măcar, să nu fiu singur în boală. În temniță și nu m-ați venit pe la mine. Adică m-ați dat singur. Să treceți pe la mine, nu să plătiți avocat și mă scoateți din închisoare. Deci lucruri minimale cere Dumnezeu la a doua venire. Minimale. Orice de acolo puteți să luați. Și asta încă o dată dovada de care spune Sfântul Apostol Pavel, că Dumnezeu va judeca pe cei fără, care n-au știut de Hristos, zice Sfântul Apostol Pavel, după glasul conștiinței. Păi judecată apoi după glasul conștiinței. Nu o să zică, postitați, făcutați nu știu ce. Acelea toate sunt foarte folositoare și te ajută să străzești inima spre celălalt. Dar pentru cei care n-au știut, habar n-au avut, că trebuie să postească, habar n-au avut. Ei va întreba de glasul conștiinței și pe noi și pe ei de glasul conștiinței ne va întreba. Ce ai făcut? Încă tu ai avut ajutor toată învățătura de credință, numai glasul conștiinței. Iar ceilalți din alte credințe au avut glasul conștiinței. Cum și-au ascultat glasul conștiinței la necaz, la nevoie, la durerea celuilalt? Cum și-au ascultat? Deci cei care n-au știut de Hristos vor fi judecați după glasul conștiinței. Spune Sfântul Apostol Pavel. Nu că toți, moarte cu ei. Nu știu ce, afară. Unde zice asta? Că zice, Pavel ne zice altceva. Și s-ar putea mulți dintre aceștia, neștiind de Hristos, habar n-având, pentru că au fost trăit într-o credință lor, ținuți acolo cu strictețe și crezând absolut că ăla e adevărul, s-ar putea ca aceia, ascultându-și conștiința, să fie mai mari ca noi la judecată de apoi. Ascultându-și conștiința. Cum vă spuneam, că Părintele Paisie se minuna de niște turci care aveau o bunătate și era convins că o să fie mai mari ca mulți dintre creștini, care ei prin fire aveau bunătate, prin fire, și ascultau conștiința, glasul inimii. Și zice, ajutau. Nu putea să creadă că aia o să fie dat afară așa din start, numai din împărăție, numai pentru că ăla s-a născut altfel și a crezut absolut că acolo e adevărul. Nu putea nimeni. N-am fost noi creștini în stare să le arătăm adevărul până la capă. Și n-am fost destul de puternici. Nu el în sine era de vină, că... Înțelegeți? Și atunci, ca să dobândești acest Duh Sfânt și ca să se mărturisească în inima ta Hristos și ca să-L descoperi pe Dumnezeu, că de fapt, până la urmă, noi nu venim la biserică ca să fim mai buni și nu ăsta e scopul venirii noastre la biserică, nu ăsta e scopul nostru pentru care ne botezăm, nu ăsta e scopul pentru care ne ținem de credință, ca să fim mai buni, să avem o morală mai bună, să fim mai nu știu cum, să fim mai... Asta e calea. Astea sunt poruncile și calea prin care ajungem să-L cunoaștem pe Dumnezeu. E singura cale care te ajunge. Deci scopul nostru e să ne întâlnim cu mirele nostru. Așa cum o mireasă nu visează decât să se întâlnească cu mirele ei, cum un mire nu visează decât să se întâlnească cu mireasa lui, și cum atât de mult dorește acea întâlnire, așa să vă închipuiți că sufletul nostru nu găsește odihnă până nu se întâlnește cu mirele de Său și cu Hristos. Nu găsește. Și sufletele noastre toate sunt miresele lui Hristos. Toate. Nu că ești beacă, ești fată, nu contează. Ești mireasa lui Hristos. Și Hristos a venit să te pețească. A venit atunci și în istorie și l-am răstignit și l-am... El atunci și așa cum erau cărți, așa era un fel de... În vechime se făceau cărți de pețire și te strimetea foaie. Uite, eu țin la tine foarte mult. Evanghelia este o carte de pețit cu care ne pețește Dumnezeu. A venit să ne pețească, să ne cheme, să ne spună. Eu vă chem la nuntă. De fapt, multe pilde sunt așa. Și a venit împăratul și a făcut nuntă mare pentru fiul său și a chemat pe oameni. Haideți că fac nuntă fiului meu. Și unul a zis, n-am chef, nu pot, nu vreau, nu știu ce. Toți erau, de fapt, mirii, miresele pentru fiul de împărat. Dar nu vă gândiți în sens păcătos, pătimaș, mirese. Și ce o să fie acolo între mire și mireasă? Nu o să fie nimic între mire și mireasă, pentru că dincolo este ceea ce omul, ochiul n-a văzut, urechea n-a auzit și la inima omului nu s-a suit. E mult mai presus de toată partea asta trupească pe care noi ne cramponăm. Și când zic mireasă sau mire, deja noi zicem, păi, dar aș vrea să fie o mirele și de ce să fie nu știu ce. Și acolo nu mai este, cum zice Dumnezeu, rătăciți neștiin scripturile, nici cuvântul și nici puterea lui Dumnezeu, căci acolo nici nu se însoară, nici nu se măită, ci sunt ca îngerii lui Dumnezeu. Și bărbații și femeile nu mai sunt bărbați și femei, sunt ca îngerii care sunt androgini, nu sunt nici bărbați, nici femei, înțelegeți? Sunt hermafrodiți. Nici bărbați, nici femei. Adică nu sunt una sau alta. Sunt. Nu sunt împărțiți în două. Sunt, pur și simplu. Și așa și acolo, nu mai există partea asta, ruptura asta, bărbat, femeie, nu mai există, eu când tot zic că trebuie să fim mireasă de Hristos, nu vă închipuiți ceva păcătos, pătimaș, așa, între o mire și o mireasă și... Nu e nici acolo nimic păcătos și pătimaș neapărat în sine. Dar nu trebuie să privim în sens omenesc, ci în sensul bucuriei fără seamă la întâlnirii. De aceea toate pildele Mântuitorului vorbesc de o întâlnire ca de nuntă, dar o nuntă care nu se consumă, parcă iar rămâne neîncetat nuntă. Rămâne ca și cum nu s-ar mai lua masa de nuntă și bucuria aceea niciodată. Nu că se sfârșește nuntă și acum se trece la fapte. Nu! E o bucurie a întâlnirii fără de sfârșit cu Dumnezeu, care nu mai are sfârșit ca bucurie și ca lumină și ca descoperire. Și tu tot descoperi și tot faci, tot nuntești, tot nuntești și nu se mai sfârșește în acea nuntă. Ori ca să ajungi la... De fapt, asta vă spuneam. Că noi nu trebuie să fim mai buni. Nu pentru asta ne-a făcut Dumnezeu, ci bunătatea sau ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu, pe de o parte, ascultă cuvântul lui Dumnezeu, bun, nebun, cum ești? Ascultă cum, trebuie să faci aia. Și vine Duhul Sfânt și îți mărturisește despre Iisus Hristos, ca și cum ți-l aduce imaginea mirelui. Ți-l aduce în inimă pe Dumnezeu, nu numai imaginea, pe Dumnezeu în sine, pe Hristos. Ți-l mărturisește. Mărturisirea Duhului Sfânt nu este numai că ți aduce o poză, așa zice, uite, vezi? Ăsta e mirele cu care trebuie să căsătorești, ci chiar vine cu mirele, înțelegeți? Chiar vine. Bine, la început totul e întrepte, că la început vine numai cu poza. Dar după aia chiar începe ca la Sfânta Ecaterina. Exact cum ea, la început, a avut o imagine, dar e mai mult de spus. Oricum, Duhul Sfânt aduce pe Hristos în sine, îl mărturisește, îl descoperă. El este pețitorul, a venit să pețească. Dar El este și pregătitorul, este tot. Adică știți cum este Duhul Sfânt? Atâta dragoste are față de om. Se pliază după fiecare om, îl cunoaște, că este Dumnezeu. Nu numai Duhul Sfânt în sine, Dumnezeu este așa. El vine și nu numai că vine să zică, păi, te-ai pregătit aici, ce faci mai aici, măi? Vine Emilule, măi! Nu, ci El vine, e ca și cum ar aduce și soluții de curățit și tot ce trebuie, tot. El face, El te îmbracă, El îți dă haine de unte, El de toate. Și pe aia zice, acum vine Emilule, înțelegeți? Adică, dar trebuie să ai și tu o minimă participare la asta, nu stai și... Te îmbracă Duhul Sfânt, tu stai așa, tu stai pe un scaun tolănit și Duhul Sfânt face pe acolo curățenie prin casă și spală ferestre și tu zici, mai fă și dincolo, mai aranjează și aia. Trebuie și omul să facă. Și ceea ce trebuie să facă omul este să facă poruncile. Așa, chinuit, cu mine, să facă poruncile. Să se străduiască să le facă. Poate nu va reuși, sigur nu va reuși, dar să se străduiască. El tot să se străduiască să le facă. Și numai puținul acesta făcându-o, strădania aceasta făcându-o, omul, Duhul Sfânt face restul, adică Dumnezeu face imens de mult restul. Ca să vină Dumnezeu Mântuitorul, să se întâlnească cu noi, să ne întâlnim cu El față către față, să se transforme grajdul necuvântătoarelor și nepăsării inimilor noastre, care erau ca un animal era inima noastră, instinctuală. Viața noastră era numai instinct și plăcere și dorință și așteptări și ca un vițel. Ca o... să nu mai zic și alte nume de animale mari. Și din acest graj să se facă cămara împărăției cerurilor, să se facă altceva, mult mai înalt, mult mai presus de ce ne imaginăm noi acum. Doar atâta despre această mărturie a Duhului Sfânt, despre care zice parastasul pentru câteva întrebări. Parastasul pentru cineva apropiat se poate face și la 3 săptămâni după moarte? Și luăm, da, se poate. Se poate face din momentul morții, clipă de clipă, zilnic, de dimineață până noapte, continuu, parastas. Se poate face dacă vrei asta. Deci nu este o... De exemplu, când mureau marii părinți de la Optina, să zicem, Părintele Ambrozie, care a avut atâția ucenici, Sfântul Ambrozie al Optinei, a avut atâția ucenici și toți îl știau omul sfânt, dar totuși nu era încă declarat sfânt. Timp de 3 săptămâni cât a fost el, nu l-au îngropat 3 săptămâni, atâta lumea venea să se închină, atâta lumea venea să știe a rămas bun. Și asta la pe la 1870. Timp de 3 săptămâni, fiecare care venea acolo, din prima zi a, când a murit, fiecare dintre ucenici, când venea, făcea și el un parastas. Ce să facă? Ce rugăciune să facă de, pentru părintele lui? Făcea un parastas. Ei ziceau molibden, sau nu știu cum zic ei. Molitvă. Făcea o molitvă, adică un parastas. O rugăciune, unii litie mică, alții litie mare. Litia mică pentru morți înseamnă un fel de parastas pe scurt. Sau parastasul în sine. Și s-au făcut, cred că, aproape că nu se opreau parastasele de dimineață până seara, de noapte până dimineața. Se continuau la nesfârșit. A greșit cu ceva oamenii aceștia? Ideea aceasta fixă, știți, e ca și cum v-aș zice, pleacă copilul de acasă. Până atunci erai zilnic cu el. Și tu îi zici, dacă pleci, sună-mă și tu la 3 zile, la 9 zile, la 40, la 6 luni măcar, bine? Și tu zici, nu-i voie mai 6 zile, nu știu cât. Și faci numai atunci, pentru că nu-i voie mai, nici mai repede, nici mai... Nici, nu. Aia era minimul lucru pe care trebuie să-l faci. Acele la 3 zile, la 9 zile, la 40 zile, la 6 luni, la un an, la fiecare an, aia e minimalul, minimul pentru cineva. Dar dacă vrei tu să faci parastat zilnic, zilnic, nicio problemă. Adică e ca și mai aici, dar rugăciunea în plus nu strică. Strică rugăciunea în plus. Știți că rugăciunea e ca un... Noi nu credem că odată cu moartea unui om, rugăciunea nu mai poate trece dincolo și nu mai poate duce milostivirea lui Dumnezeu asupra unui om. Ci milostivirea lui Dumnezeu și dragostea lui și rugăciunea noastră trece și dincolo de moarte. Nu e așa că, păi acum dacă a murit, gata. Rugăciunea nu mai trece. Ea se lovește ca de un zid. Moarte și pare rău, asta este până aici, nu se mai poate. Ci credem cu adevărat, cum au crezut creștinii dintr-un începutul și suntem din stirpea lor, că... Și după moarte, rugăciunea este mai presus și mai puternică decât moartea. Rugăciunea către Dumnezeu, de fapt, nu rugăciunea în sine. Dumnezeu și milostivirea Lui, la care apelăm, este mai puternică decât moartea și mai presus decât dreptatea. Cum zicea Sfântul Părintele Arsenie Papacioc, zicea, dreptatea, mila lui Dumnezeu, mila este mai importantă de 4 ori decât dreptatea în fața de Dumnezeu. Mila. Milostivirea. Nu că, Doamne, acum a murit, dreptate, se facă... Nu! Mila, mila, mila. Insistă pe milă că Dumnezeu de 4 ori prețește mai mult decât dreptatea. Și cum zicea Isaac Sirul, hulește cel ce zice că Dumnezeu este drept. În sensul că dacă Dumnezeu ar fi drept, am pierit cu toții, vai de capul nostru. Dacă ar fi să ne ia la bani mărunți și să facă dreptate cu noi, vai de capul nostru ar fi. Dar nu ne ia la bani mărunți și ne lasă și ne îngăde și ne iartă și iarăși ne dă timp și iarăși, iarăși, iarăși. Noi zicem dreptate, să facă Dumnezeu dreptate cu ăla și cu ăla. Păi nu o face cu tine, dacă cel de la ăla vezi că o face și cu tine în scurt timp. Vezi tu acolo când ești luat la bani mărunți, dacă mai rămâne piatră pe piatră din sufletul tău. Deci, pentru cineva apropiat se poate face și la 10 săptămâni, și dimineața, și noaptea, și oricând. În afară de duminica. Nu se face duminica. Să țineți minte, duminica, fiind ziua învierii, nu se fac parastase. Dar pentru că a fost perioada comunistă și oamenii săraci munceau și sâmbăta, și nu puteau veni la biserică sâmbăta, că sâmbăta e în mod special ziua pentru cei adormiți, închinată celor adormiți, dar și mucenicilor, sâmbătă e ziua mucenicilor, marilor mucenici, a morților, cel mai sfinți dintre noi, dar și a tuturor morților, a tuturor adormiților, pentru că nu puteau veni sâmbătă sau în alte zile, s-a îngăduit ca o măsură așa de îngăduință a bisericii să se facă duminica. Deși în regulamente, în tipicurile mari, este interzis duminica să se facă pomenirea morților. Pentru că se socotește că în sine amintirea morților aduce o undă de tristețe în inima omului, iar ziua de duminică este ziua învierii, în care în sine îi pomeniți pe cei adormiți la liturghie. Și chemăm mila lui Dumnezeu peste ei, dar nu se fac parastase speciale pentru cei adormiți în zilele de duminică, că sunt zilele învierii. E ca și cum în ziua învierii lui Hristos ar fi venit apostolii și în loc să se bucure să fi zis da, dar au mai murit și ăia și ăia și tot asta la discuții de tristețe pe acolo între ei. Nu, e ziua învierii și în primul rând se pomenește numai Dumnezeu și se aduce aminte numai de învierea lui Hristos. Și bucuria este de plină numai pentru Hristos în ziua de duminică. Nu altceva. Dar s-a obișnuit așa și a rămas tot așa în satele românești. Majoritatea fac duminică, după liturghia, că atunci sunt oamenii, că atunci ies afară, că atunci se poate da, că atunci nu știu ce. Și din motive prea puțin importante s-a trecut peste o rânduială foarte aspră, foarte aspră a bisericii, care spunea, nu, numai duminica nu, oricând. E, numai duminica se face, știți? Adică e o aberație. E o greșeală. Da. Ce ne puteți spune despre vise? Păi ce să spunem? Că nebun este cel ce crede în vise. Am vise care mă tulbură foarte tare. Ce ar trebui să fac? Să nu ne bagi în seamă. Absolut, să nu ne bagi în seamă. Dacă ai fi medic la un spital de psihiatrie, nu? Și oamenii ăia săraci care zbună, cine știe ce spun pe acolo, ce strigă? Nu ți-ar spune cineva, măi, nu lua în seamă, că nu-și dă seama săracul. Nu cumva să te duci acasă și vai, mi-a zis, nu știu cum, urâtă, grasă și nu știu cum. Vai, de ce mi-a zis așa? Și să stai toată noaptea să te bați cu capul de pereți, că de ce mi-a zis, că nu știu ce. N-ar fi o nebunie din partea medicului. Păi, mă, tu iei în seamă oamenii care au probleme, care sunt bolnavi. Sau, așa trebuie să luate visele. Deci, părinții spuneau, dacă ai putea în clipa când ai trezit, să încerci să uiți tot ce ai visat. Știți că este un moment atunci când ne trezim, de obicei când te trezești și lumina, storurile sunt trase sau întuneric, visele se rețin. Dacă e lumină puternică, nu mai reții nimic. La deschiderea ochilor spre lumină, dispar visele sau foarte rar le reții. Dar în general ne trezim noaptea sau oricum avem noi trase pe acolo storul, tot ce, încât ne trezim și ne aducem aminte. Dar ne mai dă Dumnezeu o șansă. Și dacă te trezești, tu ții foarte bine minte atunci sau poți să te străduiești să-ți aduci aminte ce ai visat. E, atunci când ești în primele clipe, să încerci să uiți complet. Nu să zici, păi și ce visam, era parcă o chestie și eu mergeam așa, aha, și nu știu ce am făcut și mare greșeală. Tu atunci trebuie să zici, nu mă interesează. Nu. Pentru că de cele mai multe ori, visele care sunt rodul propriilor noastre trăiri de noapte, creierului, lucrărilor în vreme de veche, de multe ori lucrările demonice care își trimite săgețile asupra noastră, de foarte, foarte rarisime situații ale lui Dumnezeu, poate odată în viață. Poate odată în viață de la Dumnezeu. Poate, dar nu. La 90% dintre oameni, nu. Noi, în loc să-L uităm, noi nu mai știm cum să ne străduim, să stăm acolo pe marginea patului, să ne sușim, să ne mai gândim. Poate mai cul puțin și mai visez ceva. Doamne! Și ajunge să ne conducă visul pe noi înșine. Visul ne conduce pe noi înșine. Și viața noastră devine urmarea viselor noastre. Dacă a fost un vis tulbure, toată ziua sunt tulbure, vai, ceva se întâmple, a fost ceva foarte urât, a fost ceva nu știu ce. Păi și stând în starea aia și tot gândindu-te, bineînțeles că dă tramvaiul peste tine. Și zici, vezi, a fost, s-a adeverit. Plus că pot fi lucrări ale diavolului în care chiar diavolul știind cursul evenimentelor, că dacă toate lucrurile merg exact după cum știe el, că știe toate momentele, cum vor te curge faptele una dintre alta. Și dacă Dumnezeu nu intervine, el cam știe. Cam asta se va întâmpla. Pe la ora 10 iese afară și îi cade o țiglă în cap. Cam asta se întâmplă. Și el îți dezvăluie chestia asta, s-ar putea să nu se întâmple, pentru că omul are libertate și mai ales l-are pe Dumnezeu și alege altfel. Și Dumnezeu, dacă ascultă de glasul Dumnezeu, își schimbă planurile și face altfel de cum vrea Dumnezeu. De exemplu, să zicem că diavolul îți prognozează. Astăzi, sau spune prin cineva, sau visezi. La ora nu știu care, vei păți nu știu ce. Și Dumnezeu îți găsește, scoate în cale. Deci dacă lucrurile ar merge normal, cum au mers până acum, s-ar putea să se întâmple așa. Adică cauze-efect, pe care diavolul le știe perfect și știe cam ce urmează să se întâmple. Dar dacă tu asculti poruncile lui Dumnezeu, care, zice, la un moment dat, totul e văzut la secundă, la milisecundă, știți? Dacă tu mergi pe aceeași cale, cum o bănuiește diavolul, perfect, te știe, te cunoaște, cam așa o să se întâmple. Dar dacă tu, să zicem, ești atent la poruncile lui Dumnezeu și vezi un om care, o bătrână care nu poate trece strada și îți mai lași puțin ale tale și treci strada, cade sigla cu 10 minute după tine sau înainte ta, înțelegeți? Dar dacă n-ai ascultat de poruncile lui Dumnezeu, ai intrat perfect în planurile diavolului și te face praf. De cele mai multe ori Dumnezeu nu îngăduie, de fapt. Nu îngăduie așa și cu prostia noastră și fără să facem poruncile și tot nu îngăduie. Dar al doilea mod prin care diavolul știe aceste lucruri și pentru care le redescoperă este faptul că el le produce sau poruncește unor oameni care slujesc lui să facă prostiile acestea. Să sară asupra ta, să te jure, să vorbească urât, că doar ăsta nu-s de la Dumnezeu. Nu vă închipuiți că Dumnezeu l-a dat să înjure. Dumnezeu l-a dat pe ăla să fie nervos, să meargă cu mașina cât poate și să dea cu ea într-un copac. Dumnezeu nu știu ce. Nu Dumnezeu. Asta nu-s de la Dumnezeu. Asta sunt lucrările ale diavolului. Și atunci el știind cam ce o să bage în cap la unul și la altul și la altul, de multe ori nu se împlinesc nici acelea și Dumnezeu nu îngăduie. Dar se poate întâmpla și tu zici, vezi, Am visat și s-a împlinit. Trebuie să studiez acum visele tot timpul, să fiu atent, să fiu foarte atent. Și e o nebunie, e o greșeală. Se întâmplă exact același lucru pe care l-ați observat, probabil, cei care ați crezut în superstiții, ați avut superstiții. Că atunci când le credeați, se întâmplau. Deci diavolul merge exact pe ce credem noi. Orice, ca să nu fie, numai să nu fie cu Dumnezeu. Orice. Superstiții, îți împlinește repede superstițiile, dacă cumva treci o pisică întâmplător pe acolo, ei, faci în așa fel, tu prin credința ta că vai, o să-mi fie rău și așa, prin lipsa ta de rugăciune, prin depărtarea ta de Dumnezeu, prin credințe stupide, el chiar are puterea asupra ta să-ți provoace tot felul de rele asupra ta. În momentul în care nu mai crezi în aceste superstiții, nici el nu mai are putere să aducă asupra ta. Nu știu dacă ați observat asta. Când nu mai aveți încredere, ziceți, nu cred, domnule, nu o să mi se întâmple nimic. Cred în Hristos. Când zici așa, nu ți se întâmplă nimic. Dar dacă zici, mi s-a bătut ochiul stâmp, sigur o să fie ceva, sigur. O să fie. O să fie, pentru că îi dai putere tocmai prin frica ta și prin faptul că te plasezi în brațele diavolului, nu în brațele lui Dumnezeu, prin credință. Și te dai în mâinile lui legat și zici, ia-mă, diavole, și du-mă unde vrei tu. Prin necredința ta și prin frica ta. Păi, să bagi de lemn. Ce poți să te ajute lemnul ăla? Ce lemn prăpădit care o să fie și sicriu totul din lemn? Adică ce? Nu, e o prostie. Și atunci, așa e și la vise. Deci același lucru face diavolul și la vise. Crezi în ele, le împlinește, le face, că toți se împlinesc cumva sau se adeveresc într-un fel. El n-are putere să le adeverească de săvârșit, dar face în așa fel încât să fie o zi mai proastă. Dacă a fost un vis mai tulbure, o zi mai proastă, așa mai tulbure. Îți aruncă în cale oameni de-ai lui, certărezi de-ai lui, găsește o soluție. Și zici, vezi, am visat carne, deci e ceva, ceartă, supărărea, am visat nu știu ce, deci e sigur. Și te face un slujbaș al viselor, o viață întreagă și al fricilor și al stărilor de așteptare înfrigurată și te stăpânește o viață întreagă cu frica. Și nu te mai raportezi la Dumnezeu, ci la diavol, să te raportezi la Dumnezeu fricos, înspăimântat, ca la un Dumnezeu neputincios mic, care cumva, Doamne, te rog, dacă poți interveni în toate acestea care sunt foarte greu de... Că dacă așa am visat, așa va fi, destinul. Nici un destin nu e. Deci să nu credeți și mai ales când vă treziți, să nu încercați să vă aduceți aminte. Uitați cât de repede. Da, slavă lui Dumnezeu când nu visați sau nu... Oricum visăm toți, dar când nu vă aduceți aminte. Foarte bine. Perfect. Ce fel de... Cum zicea părintele Mihoc, părintele de la Sibiu, el zicea, cum sunteți, părinte? Zicea, măi, când am fost tânăr și matur, așa, n-am prea visat. Că n-am ocupat. Acum, nu știu de ce visez. Și era supărat așa că visează. Și că îl impresionau și trăia tot felul de... Și el nu mai trăia realitatea în sine, constant, continuu, ci trăia stările acelea. Și zice, bag seama că se adeverește cuvântul Dumnezeu care zice, bătrânii voștri vise vor visa. Deci cu cât îmbătrânești mai mult... Zice, stau acolo, plec și mă lenevez și dorm și visez vise și în loc să mă intru, să fac ceva, să lucrez ceva. Deci nu, visele nu sunt de dorit. Ați auzit pe părinții din vechime că se străduiau și noaptea ziceau, să vedem ce visăm. Careva își studia visele, le nota pe papirus. Nu există așa ceva. Le tratau cu o nepăsare absolută. E ca și cum să-i pune încrederea în, nu știu ce să zic, în păsările cerului, că când voi merge spre Gilău, toate păsările vor merge una de dreapta și una de stânga și nu știu ce. Fii serios, vor merge așa. În toate direcțiile. Deci nu poți să spui încredere în asemenea lucruri care sunt foarte nesigure. Așa și părinții nici măcar nu puneau problema să-și pună încrederea. Alții crede că dezleagă ei înțelesurile și găsesc un fel de explicații și diavolul își bate joc pur și simplu de ei, prin credințele acelea pe care le au. Pare că le adeverește, de fapt te bajocorește, te face cu tine ce vrea. Te ține numai într-o frică și într-un stres și nimic. Nimic nu rezolvi. Deci să nu vă luați. Să încercați să le uitați cât de repede. Părinții ziceau, dacă totuși, rugându-te, fiind om la locul tău, fiind cu minte și așa, ai vis care te tulbură, foarte viu, foarte adevărat, ca o vedenie, nu o crede deloc. Dacă totul se mai întâmplă și a doua oară, nu știu, nu neapărat a doua zi, peste 5 zile, peste o săptămână, același risc, aceeași, nu că unul diferit cam pe acolo, nu știu, nu, aceeași lucru. Să nu crezi, să te rogi în continuare, să ceri sfatul duhovnicului. Dacă se mai întâmplă și a treia oară, chiar dacă tu te-ai rugat și ai cerut sfatul duhovnicului, atunci să te duci la Domnul și zici, mi-am visat ceva. Uite, mi se tot repetă chestia asta, la fel, perfectă, dar cât pot să zic că nu mi-am visat ceva? Perfect, același vis, exact. Și m-am dus, m-am rugat, m-am străduit, m-am spus la duhovnic și tot așa a fost. Nu cred că poate să zică nimeni. Deci, n-am avut vise de la Dumnezeu până acum. cu privire la alegerile pe care trebuie să le facem pentru viitor. Loc de muncă, familie, plecare din țară, crezut că președinte. Cum să facem distinție între ascultarea inimii, ascultarea minții și glasul lui? Păi, în general, căutați mai întâi împărăția Dumnezeu și dreptatea lui și celelalte se vor adăuga. Nu că Dumnezeu nu disprețuiește lipsa materială, problemele trupului, că n-are unde sta, că n-are ce mânca, că n-are cu ce se îmbrace, că nu știu ce, că părinții sunt necăjiți și trebuie să-i ajut. Nu disprețuiește asta. Nu disprețuiește nici dorința de a te împlini nu știu unde sau într-un alt loc în care deloc nu disprețuiește. Dar totuși dacă ai putea să pui mai întâi pe primul loc împărăția Dumnezeu și dreptatea lui, adică tu să te gândești, mă, dau acolo unde merg eu, am eu odihnă, îmi place acolo, îmi pot eu odihni inima în ceva, mă pot eu duce la o slujbă, pot eu să mă mai împărtășesc cu Hristos, pot eu să mă întâlnesc, am eu duhovnic, am asta, am... Dacă ai putea să pui puțin așa, măcar cu un vârf dacă mai deasupra celorlalte probleme, asta, și în funcție de asta să alegi, și în funcție de asta. Sau poate să ai în vedere în primul rând asta și după aceea și celorlalte, atunci binecuvintează Dumnezeu. Dacă asta e ultima problemă care o ai, nici nu, că copiii tăi habar n-o să aibă, nici n-o să-și mai știe să vorbească românește, nici n-o să n-ai parohii la 100-200 de kilometri, ce părtășanie, ce nimic, numai bani și să meargă și să trăiesc bine, să virezi bani acasă, dacă numai pentru asta mergi și dacă numai așa privești, nu cred că e în voia lui Dumnezeu. E îngăduință Dumnezeu. Dumnezeu îngăduie, te va ajuta și așa, nu va fi, dar te-ai îndepărta mult de El. E ca și cum urmează să te căsătorești, toate sunt pregătite și tu zici, dar până mă căsătoresc am nevoie și eu de mâncare, de nu știu ce, nu mă duc. Și se duce undeva departe și stă și își face acolo avuții și bani. Și... Păi și căsătoria și noi când mai vorbim, zice Mirele sau Mireasa, noi când ne mai întâlnim? Lasă acum, facem averi, facem nu știu ce. Ce ar zice acela lăsat acasă? Sau cel nebăgat în seamă, pur și simplu, care nu ar fi deloc fericit și nu cred că ar mai avea nicio nuntă. Doamne, ai avut avuții, ai avut bani, du-te acolo. Stai cu avuțiile și bani. Deci dacă n-ai găsit o cale comună pentru amândoi, și pentru mine ca Mire sau Mireasă, și pentru tine ca să te... Și trebuie să găsim o cale comună. Și trupul și are partea lui și importanța lui, și realizarea interioară, intelectuală, a inimii, de oricum vreți să o ziceți, dar mai ales întâlnirea cu Dumnezeu să nu piară. Dacă asta nu o bagi în seamă, ai ratat tot. Adică te vei lipsi de binecuvântarea lui Dumnezeu, ceea ce e înfricoșător. Mai devreme sau mai târziu te întâlnești cu această nebinecuvântare. Te întâlnești cu această lipsă înfricoșătoare, pe care la început nu o bagi în seamă, ți se pare că ce, că am de toate, că merge bine, dar încetul cu încetul te întâlnești cu un gol imens, cu o lipsă de sens, cu o lipsă de înțeles, cu ispite, cu tulburări care vin de la sine în familie, în familia ta și în locul acela, de la sine, nu că Dumnezeu le aduce, de la sine că unde nu-i Dumnezeu, nu vine binele și nu vine pacea. Și încetul cu încetul acestea se destramă, pacea omenească slăbește, ține cum a ținut la nuntă din Cana Galilei numai o vreme vinul, după care unde-i vinul? Vinul-i dragoste și legătura cu pacea. Pierde vinul, unde-i Hristos, că nu l-ai chemat la nunta ta, nu-i cu tine acolo, tu te-ai depărtat de El, ți-ai văzut de treburile tale, unde să-L chem să-ți înmulțească vinul, nu mai e pe acolo și mori în păcatele tale. Și se va întâmpla, cum zice Dumnezeu, și mă veți căuta și nu veți găsi și veți muri în păcatele voastre. Pentru că nu l-ai băgat în seamă, ai avut alte treburi, ai fost tânăr, ai fost cum ai vrut tu, numai de Dumnezeu n-ai știut. Așa că țineți totuși, aduceți-vă aminte și de Dumnezeu încă din tinerețile voastre. Nu-L uitați. Mai devreme sau mai târziu veți regreta dacă îl uitați complet. Să nu vă supărați că întreb ceva despre dumneavoastră. Când aveți timp de citit, dacă aveți program așa... Păi mai am timp, nu, și nu sunt eu așa de ocupat. Am impresia asta că, vai, cât de ocupat, sunt trag în jug. Nu, sunt de... chiar... Este timp. Dacă vrei să-ți faci, îți faci. Plus că după anumită vârstă și după anumită măsură, așa, cât de cât, și intelectuală, cât de cât, nu măsură înalt. Și după ce ai citit mai multe cărți și după ce ai cunoscut multe, deja și cărțile pe care le citești, aproape că și lucrurile pe care le citești și le recitești, nu știu cum să vă spun eu, nu că le citești în diagonală, dar le înțelegi mult mai repede fără să stai titibușând la fiecare virguliță și să zici, ce vreau să zic aici? Pentru că ai mai văzut problema aia în zeci de alte locuri și ai văzut-o rezolvată în zeci de alte feluri și imediat vezi Duhul și ce vrea să spună și se rămâne în minte și vezi imediat ce e mai important acolo și ce... Și lucrurile astea se văd, asta nu zic neapărat despre mine, mai am câteodată că pot să fac așa sau... Dar asta poate oricine, dacă are experiență și se străduiește pe calea asta. Dar așa și la știri și la orice. Deci nu trebuie decât să vezi odată, cam la două săptămâni, niște știri așa, pe un program bun, pe ceva, pe BBC, pe ceva care cât de cât își păstrează așa o corectitudine, mai corect. Și cam îți dai seama de starea lumii. Nu trebuie să stai toată ziua și noapte stuiți acolo. Bă. Ia să vedem ce s-a mai întâmplat așa astăzi. Ia să vedem. Numai odată să-i vezi pe cei nu știu câți președinți posibili. Și cam îți dai seama fiecare ce-i cu ei, știți? Și nu trebuie să stai tot ziua să-i analizezi psihologic, să zici, stai, nu știu cum, ăla mea, nu știu cum. Așa și cu cărțile. După anumită vârstă este vremea alegerii, trebuie să le alegi, să știi anumite cărți, nu mai ai timp să citești toate. N-ai timp să stai de romane lungi. De exemplu, cred că vremea romanelor și a cărților de lungă întindere și de tip fluviu, de tip circular, de tip spirală, de tip nu știu care, de tip avalanșă. Toate acestea sunt în vremea adolescenței și a tinereții. Cine nu le-a citit atunci, după aceea, foarte greu sau tinerețea, zic, până pe la 35 de ani, așa. Dacă nu le citești până atunci, nu mai ai după aceea răbdare pentru așa ceva. Adică, de exemplu, o carte ca lui, să zicem, orice carte, poate să se formuleze ca înțelepciune într-o pagină. Ce vrea să spună autorul? E o pildă imensă care vrea să spună ca o concluzie, deci nu faci voi așa, faceți așa sau faceți altfel. Nu e nevoie să citești mii de pagini, să nu mai ai răbdarea, ce nu mai ai putere, vrei să mergi la esențial. Vine o vreme când ai nevoie să mergi la esențial, la lucrurile mari, la lucrurile tari, nu mai poți să pierzi vremea. De aceea vă îndemn, până sunteți mai tineri, așa mai copii, Citiți, mai ales literatura care, și tot ce e bun, și partea literatura duhovnicească, dar și literatura. Că după aia nu o să mai puteți. Aveți nevoie de esență, ori dacă aveți nevoie de esență după anumită vârstă, nu mai, și voi n-ați citit și n-aveți cultura necesară, n-ai de unde să scoți esențe. E ca și cum ai zis, fă țuică din două căciuli de prune. N-ai ce să faci, ce țuică să faci că... Înțelegeți? Și rămâi așa sec și tâmp și zici că ce crezi despre viață? Nu știu, frumos așa. Adică nu ai ce spune, pur și simplu. Pentru că n-ai acumulat nici experiența personală, nici cititul, nici nimic. Și atunci, acum cât aveți timp, citiți. După aceea o să vă pară rău. De fapt, cărțile, de ce vă îndemn să citiți? Chiar cărți obișnuite. Pentru că e experiența și mai ales cărțile, memoriile, amintirile, istoria în general. Dar și chiar și romanele bune, adevărate. Pentru că sunt experiențe și vieți de oameni trăite pe care nu mai trebuie să le trăiești tu încă o dată și de 100 de ori. Adică nu trebuie să te dai cu capăt de toți pereții ca să vezi deci așa se întâmplă când nu știu ce. Pentru că o vezi situația la zeci de oameni cum au trecut prin ea. Nu mai ești ispitit de tot felul de stări, de tot felul de posibile să, dacă aș fi trăit eu nu știu unde, dacă aș fi fost eu, pentru că parcă trăiești tu odată cu omul acela ce spune el, pe unde a trăit, cum a trăit, ce a încercat, ce a experimentat și înveți ceva din experiența aia. Nu trebuie să trăiești tu personal toate, să dai cu apă de toți pereții, să mergi pe toate malurile mărilor, să vezi toate țările, să trăiești în fiecare câte puțin măcar ca să înțelegi ceva, ci cumva îți dă o învățătură și o încărcătură care te izbăvește după aceea de foarte multe ispite, de foarte multe așteptări, de foarte multe dorințe, de foarte multe tristeți, că dacă aș fi fost eu nu știu când, aș fi făcut eu nu știu ce, dacă aș fi fost eu nu știu ce, și care nu le mai ai, pentru că vezi în toate, vezi cam cum se sfârșesc, dar asta v-aș îndemna să aveți curiozitatea asta ca să nu aveți mai târziu porniri și curiozități greșite. Să aveți curiozitatea asta, să trăiți ce trăiesc oamenii și au trăit ei și au văzut ei, mii de oameni de semeni înaintea voastră, că nu suntem noi mai buni ca cei dinaintea noastră. Nu, păi, da, las că trăiesc eu, eu n-aș să trăiască. Lasă să vezi ce a trăit. Citiți Panae Tistrati, cum a trăit el. Memoriile lui. Citiți Vasile Voiculescu, memoriile lui, amintirile lui. Sunt atâția oameni mari. Citiți O viață de om așa cum a fost, a lui Iorga. Citiți atâtea oameni care au trecut prin istorie, care au văzut multe, care au crezut că schimbă ei lumea și la sfârșit au zis, domnule, cam asta am făcut, cam atât am putut. Și nu mai zici, dacă aș fi eu prim-ministru ca Iorga, să vezi ce făceam, ce dregeam, ce... Lasă, că am văzut eu ce poate săracul prim-ministru, câte piedici se pun, câte... Deci nu mă iluzionez că eu aș face. Adică foarte multe tristeți și învârtoșări care putea veni mai târziu, n-ar mai veni dacă tu ai fost atent și ai fi crezut și ai fi urmat și experiențele altora. Deci vă îndemn să citiți. Eu cred că cultura luată așa cum trebuie, cu smerenie și ca experiența fratelui meu, aproapelui meu, și cu înțelepciune, poate să te ferească de imens de multe ispite, de imens de multe porniri, de imens de multe habonicii și îngustimi și fixații, că numai ce cred eu, numai ce am văzut eu, numai ce am auzit eu, numai ce... Păi numai citind teologia bisericii noastre, teologia dogmatică, teologia, istoria bisericii ortodoxe, istoria bisericii creștine în sine. Dacă o citiți cu atenție, cum zicea Părintele Sofronie, trebuie să o citești ca pe istoria ta personală, istoria bisericii. Pentru că așa cum tu citești, să zicem, istoria bunicilor tăi și străbunicilor tăi și zici, au fost nu știu ce, au fost boierul nu știu care și a avut conacul nu știu unde și îți dai seama, eu sunt din neamul lui boierul nu știu care cu conacul nu știu unde. Și ți-o asumi așa și din neamul acela. Cu atât mai mult noi ar trebui să ne simțim din neamul celor care sunt de o credință cu noi. Adică când zicem la sfârșitul liturghiei, pentru căciune sfinților părinților noștri, nu zicem pentru căciune sfinților părinților bunici strămoși, nu aceea, ci a părinților noștri duhovnicești, a celor care au fost înaintea noastră și care, prin care a venit, a ajuns credința până la noi. Care sunt mai adevărați părinții ai noștri, sunt părinții sufletelor noastre, care au trăit ei, au experimentat ei, au văzut ei, au trecut prin toate încercările și ispitele înaintea noastră, au găsit cărarea spre rai, ceata sfinților a găsit izvorul vieții și ușa raiului. Au găsit-o ei, s-au ostenit să o găsească. Numai că o găsesc eu acum, nu mă interesează ceilalți. Să vedem eu acum. De fapt, asta e tradiția. De fapt, asta fac protestanții. Zic că o găsesc eu fără să nu-mi spune nimeni. E să nu spune nimeni când trebuie. Și fiecare o ia după capul lui și o ia pe cărări de nu mai găsesc ușa. Nici cum. Fiecare găsește o altă ușă aici. Asta e ușa. Asta e. Aia. Dar sfinții au găsit-o, părinții noștri, înainte. Fine, spun cum să ajungem la ea. Și deci, dacă citiți istoria bisericii și o citiți cu atenție, o să vedeți acolo că e istoria voastră personală. Nu se poate să nu fi avut ispitele acelea și gândurile acelea. Când ajungi la Arie și zici că s-a ridicat Arie în sinod și a zis că Hristos nu este Fiul Dumnezeu, că este așa un om deosebit, e o creatură a lui Dumnezeu, chiar nu numai un om deosebit, ceva deosebit, o creatură specială a lui Dumnezeu, tu zici, mai și mie mi-a trecut prin cap prostia asta. Uite-mă că altceva gândit înaintea mea, să vezi cu câtă prestanță și cu câtă teologie o susține Arie. Pentru că... Nu așa ca noi, că numai nu a trecut prin cap. El o susține în pagini, în sute de pagini. O susține așa, detaliat. Și zici, și când vezi după argumentele tuturor celorlalți împotriva lor, zici, Doamne, m-am lămurit cu asta. Nu mai... Deci nu ți se pare că chestia mea am gândit-o, mă, ăștia cred că nu înțelege nimeni, dar eu gândesc chestii profunde. Nu e nicio chestie profundă. A fost gândită de mulți alții înaintea ta și a fost și lămurită, și sclasată, și pusă în sicriu. Adică prostia aia, greșeala aia, înțelegerea aia greșită. După aia treci mai departe și vin dochetiștii sau vin alții pe care citești despre pneumatomahii, adică luptătorii împotriva Duhului Sfânt. Cei care ziceau, da, Fiul lui Dumnezeu este Dumnezeu, dar Duhul Sfânt nu este Dumnezeu. Și tu zici, păi și eu cam așa cred că Duhul Sfânt, nu știu dacă e Dumnezeu. Păi și citești acolo ce zic părinții, ce zice Vasile cel Mare, ce zice Grigorie, de Nazian, ce zic alții, cum explică, cum... Dar nu trebuie să citești tot ce zic ei, că se lămurește în câteva pagini, sau într-o jumătate de pagină. Deci, Doamne, da, deci... Istoria mea personală, istoria fricilor mele și a ispitelor mele, uite că s-a lămurit și asta. Deci, cu arianismul biserica s-a luptat sute de ani de ispită. Deci, au fost biserica împărțită în două, arienii mare parte a Imperiului și ortodoxii rămăsese o mică parte a Imperiului și trebuiau lupte nesfârșite, discuții, explicații, până am abiruit ortodoxia, dreapta credință. Deci nu e nevoie să mai bați 100-200 de ani să te gândești la toate posibilitățile ca să ajungi la concluzia aia. Înțelegeți? Și deci, citind istoria bisericii, îți citești propria ta viață, citești propriile tale ispite, propriile tale, ți le lămurești. Și ălea care s-ar putea să vină și încă nu au venit asupra ta. Ți le lămurești de acum, da, Dumnezeu, asta, mergi mai departe. Păi cu un asemenea om, după aia, nu ai frică că cade în orice prostie. Vine cineva și zice, știi că s-ar putea să nu fie adevărat, că nu știu ce. Da? Poate are de toate, Dumnezeu. Adică, nu, tu ești deja vaccinat. Ai văzut, le-ai trăit toate, deci mă, asta vine cu arianismul la mine ca și cu o chestie nouă și ea e de 1800 de ani. că nu te mai tulburi de nimicuri. Părinte, ce înseamnă acea pildă că Mântuitorul îl trimite pe Petru să pescuiască și să caute în gura peșterului și Petru găsește în gura peșterului un ban? Da. Nu este o pildă, e o întâmplare reală. O întâmplare reală. În care vine... Era o lege la iudei în care primul născut dintr-o familie trebuia să plătească o dajdie specială. Primul născut. Primul născut era socotit al lui Dumnezeu. De parte bărbătească. Așa cum Dumnezeu și cerea. Primul născuț ai mei să-i aduceți la templu și să-mi dați mie. După care revine și zice, știind că nu puteți să-mi dați și că sunteți atașați de ei, aduceți în locul lor ori un miel, ori o turturea, ori... Și pentru Hristos au adus două turturele. Oamenii mai săraci aduceau turturele. Dar după aceea, când ei ajungeau mari, se cerea de la primii născuți un fel de dajdie, așa un fel de... Așa cerea templu, așa cerea atunci. Un fel de bir. Dar nu era mare, dar oricum era. Și să, tu ești primul născut, tu ești omul, tu ești, ar fi trebuit să fii al lui Dumnezeu, trebuia să slujești templului și tu ești liber, umbli, faci ce vrei, plătești o... Așa au inventat ei o chestie. Și au venit acești slujbași ai templului și a zis, voi nu dați dajdie templului, nu dați dajdia ce trebuie să o dați. Și Petru, la Petru i-a zis, că Petru era primul născut din familia lui, era mai mare ca Andrei. Și Petru a zis, ba da, da, dar învățătorul vostru nu dă? Cred că dă și el. Și s-a dus înapoi la Mântuitorul și până s-apucă să-i zică că, uite, m-au întrebat de dajdia asta specială, Mântuitorul zice, Petre, am să spun ceva. Da, Doamne. Deci el n-a apucat să-l întrebe. Știi, Doamne, a venit unul care zice că... Și zice, ce crezi? Împărații cer de la fiii lor dajdie sau numai de la slujbași? Păi numai de la slujbași. Și zice, da. Și Dumnezeu cumva îi explică lui Petru că, vezi, noi suntem fiul lui Dumnezeu, dar el e fiul lui Dumnezeu, dar și pe noi ne face fiul lui Dumnezeu prin împărtășarea cu sine. Dar ca să nu se zmintească, pentru că ei încă nu înțeleg că noi suntem fiii lui Dumnezeu, totuși să le dăm dajdea care trebuie să le dăm. Și zice, păi și de unde să dau, Doamne? Du-te și pescuiește primul pește care îți va ieși în cale, ia-l din apă, scoate un zafir, era un fel de ban. Un ban și acela să fie pentru mine și pentru tine, te duci și plătești. Și așa a făcut. Și primul pește care l-a pescuit, a scos peștele, i-a scos zafirul din gură, vă dați seama ce... desăvârșit trebuia să fie. Adică Dumnezeu are putere peste peștele ăla care trebuia să se ducă să ia un safir de nu știu unde, să-l înghită, să-l țină în gură nu știu cum și când merge Petru așa fluierând și aruncă aia, peștele să fie tocmai în zona unde nu i-a zis du-te în zona nu știu care, fii atent să fii lângă copacul X și să arunci munița numai nu știu cât. Nu, ci du-te așa. Vă dați seama ce putere are Dumnezeu. Adică el știa și cum o să ducă Petru și pe unde o să ducă și ce o să facă. Știa și ce face peștele și unde e peștele și unde e zafirul și unde trebuie să dea zafirul să vină în calea lui Petru. Toate astea le știa desăvârșit înainte de a Petru era așa, adică bine facem. Înțelegeți? Puterea lui Dumnezeu. Asta e puterea lui Dumnezeu. Deci nu vă îndoiți. Și el s-a dus la pescuit, a scos pește, a scos zafirul și a zis, extraordinar. Și s-a dus și l-a dat pentru el și pentru Iisus Hristos, Dumnezeu nostru. Deci ăsta e tâlc, dacă este un tâlc. Când oamenii ne spun că visează rău și încep să le... să le interpreteze visele, cum să reacționăm? Cum să nu-i mâhnim? Nu trebuie să reacționezi. Nu, spune, dă-ți din gură! Zici, mai, tu poți să-mi spui, dar ce folos are să te mai tulburi de prostiile astea? Adică, acum... Trebuie să-i zici, eu am un vis de nu știu câte foieletoane, vrei să-ți le povestesc? Țin minte și acum, era o doamnă, Lucia în sat, ziceau Lucia lui Negreanu, nu știu, așa? Și venea la bunica mea și zicea, aoleu, să-ți spun ce-am visat. Și dura vreo două ore visul, în detalii extraordinare, și m-a dus și era un număr căzut de la casă, așa? Și l-am luat și l-am dus și era un om acolo și el vorbea și eu i-am spus și el mi-a spus și nu știu ce și m-am dus și am luat furculița și am luat cuțitul și nu știu ce i-am zis. Și, toată copilăria mi-aduc aminte numai cum venea doamna aia Lucia care se spune, să spune așa. Și nu se adevera nimic, nu se trăia nimic, ei trăiau numai după toată, și tu ce ai visat? Ce ai spus? Eu am visat că nu știu ce și aproape se ducea toată ziua de pe urma visurilor de noapte. Adică viața ta era urmarea visurilor de peste noapte. Și trăiai stările acelea și tu nu aveai timp să trăiești stările tale reale cu oamenii și ce o fi și cum o fi și frici și tulburări și gânduri și așa, o prostie pur și simplu. Deci, când îți povestesc, nu am frate, n-am timp. Dar erau Spune pe scurt. Era frumos. Bine, era frumos. Recomandați-ne câteva cărți folositoare pentru a deveni un bun pedagog. Un bun pedagog? Aoleu. E mai mult de spus aici și trebuie să vorbim personal. Cum să evităm fariseismul? Adică eu cunosc mai mult decât celălalt și de aici mândria. Cunoști mai mult, cu atât vei fi întrebat mai mult și judecat mai aspru. Cel ce știe puțin, ce i s-a dat puțin, puțin va fi bătut. Cel ce i s-a dat mult, mult va fi bătut. Asta e cuvânt din Scriptură. Adică știi multe, cunoști detalii, chestii. Nu, stai, frate, fă-le. Nu că știu. Păi ce, diavolul știe perfect și ce? Îi folosește la ceva? Păi și noi suntem ca draci, știu, dar eu tot degeaba că nu este nimic. Adică, și atunci, nu să te oprești, să te inhibi, să nu mai știi că mai bine să nu știu, să fiu bătut puțin, ci să știi și ceea ce știi să nu te lauzi și să zici, Doamne, ajută-mă să le fac. Și să te străduiești să le faci. Și când cineva te întreabă, să poți să-i spui, eu așa aș face, eu așa știu. Nu, nici să ne apuce celălalt să le deschide gura și tu parcă ți se deschide cepul la gură. Repede să spui ce știi tu și cum știi. Nu. De ce sunt mișcate candelele în timpul liturghiei? Pentru că și aici a fost în Muntele Albu și în general în locurile în care se mai ține vechea rânduială a bisericilor în timp de sute și sute de ani, a bisericilor ortodoxe, nu este numai un schimb de replici între preot și credincioși, slujba. Nu era numai un dialog așa la nivel auditiv. Deci nu mă auzi, și tăi cochnichi și ci e un fel de întâlnire cu Dumnezeu cu toate simțurile. La simțul mirosului, prin tămâierile din când în când, cu nu știu ce, cu nu știu cum. Cu mirul de la sfârșit, cu ce mai are și el. Simțul tactil și el acolo implicat. Dar, mai ales și partea aceasta vizuală, care, dacă mergeți în Muntele Albu, să vedeți că acolo e o rânduială foarte clară. Se deschide, se închide, toate luminile se închid, se închide numai unul, se deschide numai celălalt. Deci e o rânduială așa care parcă te trezește și îi dă o atenție și vederii, că vederea are mare putere de asupra sufletului, nu numai urechile, ci și vederea. Și era rânduială asta ca în timpul heruvicului să se miște toate candele din biserică. Adică, ca pe împăratul tuturor să primim pe cel înconjurat în timpul vădăreștetele îngerești, ca așa zicem în timpul heruvicului, nu? Ca pe împăratul tuturor să-l primim pe cel înconjurat în timpul nevăzutele îngerești, adică noi îl primim pe Hristos nevăzut, la propriu vrem, și îl chemăm și îl primim, și candelele și mișcarea lor erau semn de cinste, semn de cinste la venirea lui unui ierarh sau unui împăratului. De exemplu, acum, când am fost în Muntele Albu, nu acum un an și ceva, când a venit chiar în altul Andrei, a venit la Mănăstirea Vatopedu, când eram noi acolo, în altul nostru, și spre cinstire, așa se făceau în timpul slujbelor, se mișcau în anumite momente, când a intrat el în biserică, când a ieșit, și în anumite momente se mișcau toate candelele și candelabrele. Era un semn de cinstire, că a venit ierarhul lui Dumnezeu în biserică. Și mișcarea aceasta a candelor, și care nu este lumină de asta, ci numai lumina lumânărilor și a candelelor, mișcarea lor așa produceau așa o stare de chiar de înviorare și de, Doamne, a venit ierarhul, nu stau undeva pe scaun, a venit unul așa, a trecut pe acolo. A venit ierarhul lui Dumnezeu, te ridici, ce s-a întâmplat, ce se... Iar la fel se mișcă așa când se adresează rugăciuni speciale către Maica Domnului. De exemplu, în timpul utreniei, când se cântă ceea ce ești mai cinstită de mai multe ori, se mișcă toate candelele și candelabru, adică se cinstește Maica Domnului, care e împărăteasă noastră, nu așa cinstim pe Maica Domnului, dar nu mișcăm nimic, nu clintim nimic, nu. Și în timpul heruvicului se face asta, pentru că vine Hristos, înțelegeți? Ca pe împăratul tuturor să primim pe cel înconjurat, care vine acum și vine și mai cu adevărat în momentul transfigurării, transformării trupului și pâinii și vinului. Și de aceea facem asta. Dar nu se mai prea ține, unii se smintesc, noi am zis să ținem că sunteți tineri și sunteți maleabili. Recomandați-ne, vă rugăm, câteva cărți de literatură bună. La personal, acum nu... Și mai ales că contează și după felul de a fi ce cărți merită să știți. Catolicii se pot mântui și nu ne băgăm noi aici, Dumnezeu știe fiecare nu ce mai... Îmi venea în minte o glumă. Cu ideea asta fixă că numai noi. Cine ne-a spus nouă că numai noi? Când Dumnezeu spune clar prin Pavel, că și cei care n-au auzit de Hristos vor fi judecați prin glasul conștiinței, după glasul conștiinței, adică cum, numai noi. E foarte periculos să mergem. Ideea asta că numai noi are un adevăr undeva, știți unde? Acolo unde oamenii au fost în credința ortodoxă și au trecut și au plecat de la ea așa nepăsători și întorcând spatele și botezându-se la alte credințe sau trecând la alte învățături, atunci da, se pune problema foarte serioasă cu acei oameni ce va fi. Nici acolo nu știm, dar se pune foarte serios problema. Pe când cei care se nasc într-o credință și care acolo s-au educat, acolo e foarte greu să zicem noi că nu se vor umpli. Și cred că greșim dacă facem asta. Acolo știe Dumnezeu și va judeca după măsurile dumnezeiești. Cum să ne alegem părintele duhovnic? În cine dintre... Păi, în primul rând, trebuie să... Așa cum un medic, ca dacă vrei să-ți iei medic de familie, nu, sau un medic personal, sau, eu știu, un avocat personal, sau nu ți-l iei așa din prima, că te uiți pe stradă și ăsta e avocat, îl iau, ăsta. Ăla e medic, uite o firmă. Hai să... Adică, totuși, te duci, încerci, vezi cum lucrează, vezi ce face, mai te duci la altul, mai te duci la... Și unde se odihnește inima ta mai mult, unde simți tu că, măi, chiar mă folosesc. Chiar cred ce zice omul acesta. Adică pot merge pe învățătura lui că nu mă ispitesc să zic, da, dar de ce mi-a zis acolo? Da, de ce a făcut așa? Da, de ce? Dacă poți să mergi și să te pliezi și să-l crezi și ți-e drag să mergi acolo și să vorbești cu el, atunci acela să ți-l alegi. Nu că numai că sunt în parohia, nu știu pe, deci merg în parohia arondată. Nu. Părinte, mai bine ca atunci când ne rugăm să nu ne vadă nimeni? Da, cel mai bine așa e, când ne rugăm pe metanieră. Da, biserică nu avem ce face și trebuie să fie și rugăciunea împreună. Și Mântuitorul se ruga împreună cu apostolii, mergea în sinagogă, se ruga împreună cu ceilalți. Deci nu-i numai acasă în debara, și împreună. Dar cât se poate rugăciunea noastră personală trebuie să fie cât se poate de mult... Măcar, nu știu, măcar întors în colțul tău acolo, dacă nu se poate altfel. Nu în mijlocul camerei, decât mâine și zic, mă rog lui Dumnezeu și nu știu ce. Zic, să fie cât mai cu minte, cât mai la loc cu ei, cât mai retrasă, cât mai în interiorul tău, în inima ta, nu în afară, nu epatând, nu stresându-i pe alții și tot trebuie să treacă nu știu cum pe lângă tine, că se roagă ăsta și... Dacă ai putea, Părintele Arsenie Boca, să sfătuia pe studenți să meargă la biserici și să roage acolo dimineața și seara, să nu se roage în camere. Pentru că e foarte greu. E foarte greu. Unul e cu laptop, altul e cu nu știu ce, altul mănâncă murături, simți așa, altul nu știu ce face, face cartofi prăjiți, altul... Deci nu te poți ruga. E foarte greu să te rogi așa. Și atunci faci cum știi, te duci la o biserică. Păi zici, păi cum, seara târziu? Dar de ce trebuie să fie seara târziu? De exemplu, termini, să zicem că ai cursul, ai terminat la ora 4 după masă, mergi pe casă, intri la o biserică și faci rugăciune de seară. De unde ideea asta că numai când te culci, când dormi, atunci, în secunda aia, trebuie să zici rugăciune de seară? Nu, la ora 4 le faci. Și când te culci, mai zici din Tatăl nostru și te-ai culcat, înțelegeți? Deci nu, eu chiar v-aș sfătui așa, rugăciune de dimineață să fie, dacă nu puteți în cameră, să le fie de la ora, începând de la 6 dimineața, oricând, până la ora 12, intrând într-o biserică și rugându-vă, și rugăciune de seară, începând de la ora 2 încolo, oricând, până la ora 2 noaptea, intrând într-o biserică. Sau dacă aveți un loc mai separat, să mai puteți să vă rugați acolo. Nu e neapărat să fie chiar când te scoli sau chiar când te culci, mai ales când ești în situația în care ești, adică ești dependent de alții, sunt și alții pe acolo, dar totuși când te culci sau când te trezești, zi rugăciunea, zi măcar o rugăciune de Tatăl nostru și rugăciunea către Maica Domnului Preasfânt, Născătorul Dumnezeu. Ceva scurt, dar zi totuși, nu așa chiar o pun. Să te trezești. Părinte, este sau nu este un lucru rău să consumăm zahăr? Nu e rău în sine. Vrând să-i dăruiesc din drag cuiva ceva dulce și afirmând că nu e bun zahărul, adică acela a afirmat, m-a făcut să mă simt inferior duhovnicește. Nu. Asta e niște prostioare, așa, adică de exemplu, zicem că o ia razna lumea și zice de acum să nu mâncăm piperat și sărat și să nu mâncăm nu știu ce, că e mai mare înălțimea duhovnicească. Dacă zicem că o ia razna lumea și o ia pe calea asta. Tu chiar trebuie să crezi toate prostioarele astea, adică să te simți inferior că tu mănânci mai sărat și mai piperat. Și te simți așa că, vai, numai aia care mănâncă fără gust mâncarea sunt perfecți de săvârșit în alt și nu e adevărat. Și asta cu zahărul... Păi atunci cel mai nepostitor și mai neatent era Sfântul Ioan Botezătorul, care mânca miere de albine sălbatice din pustie, nu? Sau Sfântul Ioan Gură de Aur, care îi făcea plăcere să mănânce miere și dulciuri. avea bomboane cu miere, un fel de le făcea și îi plăcea să mănânce din când în când. Înseamnă că ăștia niște trebuie aruncați afară din cărțile de învățătură, că zahărul e foarte... Nu e adevărat. Și Gheron Iosif zice, chiar îi plăcea. Foarte bine, perfect. Dacă pun la pomelnic părinți sau prieteni neortodoxi, așa zis eretici, fac un lucru care nu este plăcut în fața lui Dumnezeu. Nu, e foarte plăcut. Rugați-vă pentru cei ce vă blastămă. Da, vă pentru cei care nu vă blastămă și păi sunt oameni săraci și își văd de treburile lor, dar nu știu pe ce care să o ia. Sau... De ce să nu rugăm? Putem să nu rugăm. Singura problemă e cu liturgia, unde nu se pot pomeni oricine, decât chiar cei care cred la miride, la liturgie. Restul, la orice altă slujbă, se pot pomeni toți ceilalți. Chiar și la liturgie se pot pomeni toți, dar să treci în paranteză la cei care sunt de alte credințe sau necredincioși absolut, să treci chemați la credință sau eu știu, se pot folosi și alte formule. Da, asta e cel mai bine, pentru cei chemați. Deci sunt chemați la credință, sunt chemați la învățătura cea dreaptă. Cine în afară de cine poate ajuta pe aceștia în afară de lui? Da, trebuie să ne rugăm pentru ei. Nici o problemă, rugați-vă cât mai mult. O persoană care e interesată de activități cu copiii oncologici de la oncologie, cum e mai bine? 1. Să meargă la fața locului în spital să facă activități lovindu-se de unele opreliști și așa? Sau e suficient să zică pentru ei paraclisul Maicii Domnului? Nu e suficient. Sau Maicii Domnului Pantanasa fără să se întâlnească cu ei. Nu cred că e suficient. Și dacă ai dragoste așa normală și ai drag de copiii aceștia și ție, și ai și talentul ăsta, că trebuie să ai un talent să suporți imaginea, să vezi. Adică sunt dintre voi care probabil dintre noi, care probabil care mergem acolo după două zile suntem terminați și ne îmbolnăvim și noi, văzând suferința și durerea și nu ești în stare să porți. Numai eu cunosc medici rezidenți la oncologie care au renunțat la rezidențiatul de la oncologie tocmai pentru că nu mai puteau să vadă toată suferința. Și s-au făcut orice altceva, dar n-au mai vrut orice altceva în alte domenii de medicină, dar nu oncologie. Așa că nu oricine e pentru așa ceva. Nu oricine poate să poarte durerea asta. Sunt boli care cumva le poți purta pentru că de obicei au un rezultat bun. Dar sunt și altele, cum e oncologia, care implică multă suferință și de multe ori finalitatea e grea. Finalul e moartea. Și acolo e foarte greu să... Și atunci trebuie să te cunoști pe tine, să știi dacă poți duce asemenea, mai ales la copii, asemenea imagini și asemenea relație. Dar dacă tu, cum zici, o persoană care e interesată de activități cu copiii de la oncologie, dacă ești interesat și probabil că ai mai lucrat sau știi sau ai cunoscut, sau... eu zic că dacă ai puțină putere, du-te. Și ajută-i și fii cu ei și du-le-i teatru de păpuși, fă-le. Eu țin minte și acum, trăiam într-un oraș minier, nu știam ce era teatru. Habar n-aveai. Și eram de 5-6 ani, și au venit de la Cluj niște unchi mai îndepărtați, care aici oraș cultural, ei știau de alte lucruri. Și ziceau, voi știți ce e teatru? Nu știm, eram așa tâmpi, așa nu știam. Și au făcut dintr-un cadru, dintr-o ramă, au pus niște, ca niște perdeluțe așa, pe rama aceea, și cu două păpușele, pe după perdeluțele alea tot făceau pe acolo și jucau și tot, mai nu pot să uit nici acum chestiile. Era ceva, o chestie nemaipomenită. Cred că și la copii aceia le place așa ceva. Nu trebuie să faci nu știu ce mari lucruri. Poți să i ajuți cum poți tu, cum știi tu. Ce puteți să ne spune despre Vameș de după... Despre Vameș și de după moarte pe care, de care ne... despre vamele. Vamele, nu despre Vameș de după moarte. Sau Vameș în sensul că diavolul sunt Vameș răi și aspri. Nu trebuie luat neapărat așa mot-a-mot că eu vam, intri direct în vam și acolo te ia la întrebări. Ia, dă, scoate toată trusa, ia, scoate-ți. Nu așa, nu în sensul ăsta. E o asemănare. Tot ceea ce știți despre împărăția celor și despre ceea ce urmează după moarte, sunt niște asemănări minimale cu ceea ce avem aici ca să înțelegem ceva. Și așa cum la vamă ți se ia taxă de nu știu ce, taxă de aeroport, taxă de... Și ți se ia tot ce ține de țara aia. Sau dacă cumva ai furat ceva din țara aia, ți se ia. Sau... E așa la vama dracilor. Adică e o întâlnire cu diavolul, în urcarea spre Dumnezeu, este o întâlnire și cu diavolul care te așteaptă și vrea de la tine ceea ce ai de la el și ceea ce ai colaborat cu el. Nu poți să pleci așa oricum. Partea asta e a mea, acolo e colaborat cu mine, dincolo de dămile astea, ăștia sunt ale mele. Și acolo vine vămuirea. Și nu știu dacă rămâne ceva din noi, știți? Că cu aia, da, din mândrie am făcut-o, deci dă-o încoace. Ailaltă, din desunare am făcut-o, dă-o încoace. Și nu știu ce rămâne în tine așa, să iau hălci. Și rămâne și eu. Un firicel așa ca la Gopo, care poftiți la Dumnezeu. Adică restul e al lui Dumnezeu. Numai mila lui Dumnezeu ne poate scoate, că dacă ar fi după colaborarea noastră cu diavolul în toate, nu știu ce ar putea rămâne în vămile acelea de trecere prin vămuirea diavolului, care își cere partea lui. El își cere partea lui, e cămătar desăvârșit. El nu e cămătar numai în viața asta, că dacă ai colaborat cu el nu te lasă nici cum. Și mai ales după moarte, păi stai așa că ăsta e al meu, înțelegi? Adică cum? Ai colaborat cu mine o viață și acum am întors spatele, îi faci pe marele Vlavios, stai că ți-arăt eu. Știți? Atunci trebuie să fim pregătiți, atunci trebuie să fim puternici. Până atunci să desfacem de la noi toată legătura cu diavolul, toate cârtelile, toate stările de colaborare cu el în care să ne curățim și să n-aibă de ce să ne prindă. Să fim ca o minge de care tot încearcă să prindă. Dacă ai vrea să prinzi cu mâna, cu palma, o minge de handbal, n-ai putea, nu de handbal, de basket. N-ai putea așa, n-ai putea, că n-ai de ce să o prinzi. Așa trebuie să fim noi. Nu ai să zic că, Doamne, n-am de ce să prind. Asta este. De aceea când sfinții treceau spre văzduh, se minau alți sfinți care vedeau cum trec drepții. Pentru că n-aveau de ce să-i prindă diavolului, n-aveau cum să-i prindă, nimic din ei nu era al diavolului. Și spunea când Sfântul Serafin de Sarovia a dat acea ascultare unei maici să moară, e mai complicat să nu vă smintiți, ea a murit. Și celelalte mai s-au smintit, s-au tulburat, s-au spăimântat, că fai, a murit, de ce a murit, cum a murit? Și l-au auzit pe Sfântul Serafim zicând, prostuțele de ele, n-au văzut cum a trecut sufletul ei ca un fulger, ca o pasăre spre cer. Adică n-au avut diavolul de nimic de unde să o prindă. N-au avut cum să se lege de ea. Ascultarea ei desăvârșită a scos-o, a îndepărtat tot ceea ce zidise împreună cu diavolul, tot ceea ce avea legătură diavolul cu ea. Și n-au putut să o prindă cu nimic. Deci el tocmai de asta se bucura. Sau când Sfântul Benedict de Nursia a văzut-o pe sora lui Scolastica trecând spre cer ca un fulger. Adică nu s-a oprit, n-a avut ce să oprească spre Dumnezeu. Pe când noi o să trecem cu Amelcul. Vama 330. Și aici trebuie să ne mai dai ceva. Păi nu mai am nimic. Nu, îmi pare rău. Oase, tot ce ai, dă-le. Am acestea. Mai sunt trei. Foarte pe scurt atunci. Părinte, cum să nu ne mai placă de cineva? Bine, acum, dacă îți place pătimaș, da. Așa îmi place. Place și vreau să fiu al meu. Al meu și numai al meu. Dacă e așa, atunci da, trebuie. Și acel al meu și numai al meu trebuie să fie, chiar dacă ești căsătorit cu omul acela, chiar, deci trebuie scos o asemenea plăcere pătimașă, asemenea plăcere geloasă, plăcere numai pentru mine și mie și mie mi se cuvine. Nu, celălalt e liber, dacă va vrea dă, dacă va vrea nu dă, tu oricum trebuie să iubești să-l iubești pe omul acela și pe toți. Adică dacă e plăcere pătimașă și care ține de să ai tu, să dobândești tu, să primești tu, să fie numai al tău, atunci trebuie oricum scos. Indiferent față de cine e și față de cățelul tău. Și față de orice. Nu ai voie să ai asemenea, adică orice făptură nu e a ta. Tu ești și tu acolo, printre alte. Ea se supune vremelnic ție, dar prin ce ești tu mai deosebit? Adică de ce să fii al tău și numai al tău? E mult de spus aici și n-aș vrea să intru în detalii pentru că e mult de spus. Deci oricum, trebuie scoasă afară această pornire și trebuie scoasă printr-o gândire lucidă. Băi, dar cine sunt eu? Cum am venit, totdeauna să gândiți ca Iov. Gol am venit pe pământ din pântecele Maicii mele, adică nimic, n-am adus nimic, n-am venit cu bani, n-am venit cu acte de avuție, n-am venit cu nimic. Nu sunt nimic, atâta sunt. Și gol mă întorc la Dumnezeu. Nimic nu e al meu. A, că Dumnezeu mă înconjoară cu oameni dragi, cu oameni buni, cu un mediu plăcut, cu nu știu ce, cu, eu știu, cu animale, cu toată această lume vegetală, care e ca o haină cu care mă înconjoară și mă bucură și așa, altceva, dar nu sunt ale mele, adică nu. De ce mă leg? Cine trebuie să-mi dea mie, cine trebuie să-mi facă drept înaintea mea și să-mi spună că eu sunt al tău pentru că așa mi-a pus Dumnezeu, că nu, cine? Nu. Fiecare e liber absolut și nu. Eu pot să mă bucur vremelnic de omul acela că el vine și se apropie de mine sau de situație, Dar dacă el se îndepărtează, e treaba lui și eu trebuie să țin în continuare la acel om, dar nu pătimaș. Asta e foarte important și asta au zis la părinții cei mari, care spuneau că ei iubeau pe toți și pe niciunul. În sensul ăsta se refereau. Că nu trebuie să ai gândire și pătimaș, că numai al meu și numai pentru mine, și numai, ci pe toți și în același timp le dădeau toată libertatea. Că nemai trebuindu-le nimic, aveau toate, ziceau. Adică îi lăsau pe toți și lăsau totul liber și nu cereau pentru ei nimic, nu se coteau că ei merită. Și tocmai pentru aceea toate li se dăruiau, toată făptura parcă era mai deschisă spre ei. Omul în sine era mai deschis pe el. Totul. E o cale, e mult de spus despre această taină. Și nu-i timp acum. Cunosc un turc. Acela merge în Turcia. Și cumpără câte o camionetă de haine și mâncare pentru turcii lui. Mi-a zis mai de mult, eu sunt în islam, dar la voi, la creștini, nu am văzut milă. Dimpotrivă, nu știți cum să vă... Nu știu cum, pe voi... Cum?
Săpați.
Mi-a fost rușine. Așa e. Acela este mai mare decât unii creștini. Da. Mulți. Despre aceștia spune Dumnezeu, mulți de la răsărit și de la apus vor veni și vor sta la masă cu Avram, cu Isaac și cu Iacov. Iar fi împărăție, vor fi aruncați afară. Deci noi zicem, fi împărăție numai dintre evrei, da. Nu, dintre toți ăștia, că noi toți la împărăție am fost chemați și toți cu el am fost logodiți la botez. Deci noi suntem fii împărăției. Și mulți dintre de la apus și de la răsărit care, neștiind, necunoscând, au făcut după porunca inimii și după legea conștiinței și după legea lui Dumnezeu din inima lor, fără să știe, vor sta la masă cu Avram, cu Isaac și cu Iacob și cu Dumnezeu. Iar noi care suntem fii împărăției și numim cu cărămida în piept, mulți o să stăm afară. Vreau să mă împărtășesc mai des. Trebuie să aștept să-mi spună duhovnicul sau să cer eu. Trebuie să spun, aș vrea. Ce pot să fac? Sau cum se poate? Sau merit? Bineînțeles că nu merităm. Asta e cu siguranță. Nu merităm niciodată în viață. Deci nu ideea asta că odată în viață, odată pe săptămână, odată pe lună, odată în an, merităm. Nu meriți, dacă ar fi... Deci nu după merit primim noi, ci după mila lui Dumnezeu, după dragostea Lui. Nu pentru că merităm și că ne-am pregătit, mergem noi acolo. Trebuie să ne pregătim, dar nu pentru că merităm, ci pentru că altfel vom pieri, pur și simplu. Pentru că fără de El, înfricoșător este, că lupul cel gânditor stă și așteaptă să ne mănânce. Și pentru că dragostea față de El biruiește frica noastră și neputința noastră că n-am făcut cât trebuia și ce trebuia să facem. Așa cum tu ai o iubiță sau un iubiță, zicem, și zici, dar nu-l merit, nu-l merit, deci o să stau toată viața și nu o să zic nimic, o să stau așa, deși eu îl iubesc de mor. Dacă îl iubești cu adevărat, știi că nu mergi, știi că dacă te duci să zici, știi, eu totuși te iubesc, așa să mai vorbim, să ne mai întâlnim. Adică o adevărată dragoste îți dă puterea, îți dă curajul să te duci, chiar dacă ești cel mai nevrednic dintre toți, să zici, Doamne, eu vreau să mă întâlnesc cu Tine, vreau să fiu alături de Tine, nu pot altfel. Chiar dacă sunt cel mai nimic dintre oameni. Pentru copiii din Patarât, am programat pe mâine o ieșire la Muzeul Etnografic din Hoia. Cu Ana Raluca, dacă vrea cineva să vină cu noi, ne-am bucurat. Dacă e vreme rea, da, e vreme rea. Până duminică, cam rea. Dar, să vedem. Se reprogramează, da. Cine e pe aici? Pe aici, undeva, da, în spate, acolo. Cam acestea. Să zicem o rugăciune. Tatăl nostru și pe aia.
Tatăl nostru care ești în cerul, iasă-se numele Tău. Vine împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Lumea noastră și asta de ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de tot rău.
A Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Cuvine-se cu adevărat, să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, și-a pururea fericită și prea nevinovată, și mai ca Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât te rupi. Și mai slăvită fără de asemenea.
Petru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, Vieșnic,
Doamne. Dumnezeu să vă ajute să vă binecuvânteze.
Să vă ferească de tot rău.